Labdien, cienījamie kolēģi! Pulkstens ir viens, un es aicinu komitejas dalībniekus, deputātus pievienoties ar attēlu domes sēdē.
Komitejas sēdē.
Es atvainojos komitejas sēdē, jā. Tā, Lauris arī ir. Vai mums ir Jā. Tā, labi, tad pulkstens ir nu jau varbūt 1 minūte pār vieniem, un mēs sākam mūsu finanšu komitejas kārtējo sēdi, un pirms mēs sākam skatīt jautājumus un apstiprināt dienas kārtību, es informēju visus klātesošos par to, ka saskaņā ar tausu novada pašvaldības nolikumu 39.1 un 39.2 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā ir izsludināti 22 jautājumi, bet pirms mēs balsojam par darba kārtības apstiprināšanu, man ir priekšlikums no darba kārtības izņemt 22. Jautājumu. Vai deputātiem ir kas šajā jautājumā bilstams? Ilva, lūdzu.
Labdien visiem, kāpēc?
Tieši tāpēc, ka mums vēl ir jāsagatavo papildus informācija attiecībā par šo, un tāpēc tas jautājums šobrīd ir priekšlikums viņu izņemt.
Bet tad skatīsim domas sēdē? Vai var skatīt informatīvu un tad es tam domas sēdē apstiprināt, ka lēma to ir?
Nē, šobrīd mēs neskatīsim finanšu komitē un neskatīsim arī domas sēdē.
Paldies.
Jā, labi, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tad es aicinu deputātus balsot par priekšlikumu izņemt 22. Dienas kārtības jautājumu no šīs dienas domas sēdes kārtības. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. 22. Punkts ir izslēgts un tādā gadījumā es aicinu deputātus balsot par šīs dienas darba kārtību. Kurš balso par? Paldies. Darba kārtība ir apstiprināta, mēs sākam skatīt dienas kārtības 1. Punktu par uzturēšanās maksu pašvaldības iestādē pansionāts Lauciene, un mums ziņo Ilze Rūsiņa, pansionāta direktora pienākuma izpildītāja.
Jā, labdien, ziņoju, tātad par uzturēšanās maksu pašvaldības iestādē pansionāts Lauciena. Tausnot pašvaldības iestādē pansionāts Lauciena, izvērtējot minimālās algas celšanas ietekmi uz nākamā gada budžetu, ir sagatavojis uzturmaksas izcenojumu aprēķinu vienam klientam dienā 2021. Gadam, tausnot pašvaldības iestādē pansionāts Lauciena. Tātad... Mēs varam doties tālāk. Prezentācija, lūdzu, jā. Tātad, jā, šo jūs tā kā minēju, par ko ir ziņojums, un tad ir trīs galvenās grupas, tātad uzturmaksas tiešo izmaksu pieaugums 21. Gadā, tātad šīs ir algas darbiniekiem visos līmeņos, visu līmeņu darbiniekiem, tad ir ēdināšanas izmaksas un, protams, arī obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un veselības apdrošināšanu polišu nodrošināšanu darbiniekiem. Šie ir trīs galvenie un tālāk attiecīgi nākamajā slaidā, par ko maksā klients 23 eiro dienā. Un tālāk mums ir izšķetināts par algas, cik tas viens klients dienas laikā samaksā darbiniekam, tātad algas tie ir 11,56 €. Es varbūt nesaukšu visas šīs izmaksas, bet nu, katrā ziņā sastādā tiešās izmaksas, kas paliek nemaināmas, ir 19,62 € no dienas maksas. Un nākamajā slaidā ir netiešās izmaksas, kad gala rezultātā mums sastāda tie 3,38 € no netiešajām izmaksām un pakalpojums gala rezultātā izmaksā 23 €. Dienas maksa vienam cilvēkam. Tad mēs varam doties tālāk. Tad šeit ir tabula, kas arī bija jau iepriekšējā sēdē tā kā uzrādīta, kā ir mainījies, kā ir mainījušās izmaksas, kur ir pieaugums, kur ir varbūt, piemēram, kā mācību pakalpojumu izmaksas ir minus 0,02 €. Nu, jums jau arī droši vien bija iespēja iepazīties sīkāk ar visām pozīcijām, visiem klasifikācijas kodiem un atšifrējumiem, kur kas tiek aprēķināts un kādēļ šīs izmaksas ir tieši tādas, kādas viņas ir. Un mēs varam doties tālāk. Jā, tur mums turpinājums, kur var redzēt. Tad, jā. Un man bija tā kā arī iepriekšējā reizē lūdza Normunds Tropiņš par šiem salīdzinājumu pakalpojumu maksām. Šeit ir tā tad rauda, ir 25 € dienā, un jūs varat iepazīties, kā tas ir privātie sociāli aprūpas centri no 35 līdz 45 € dienā, bet nu, tur noteikti arī ir šis līmenis un pieeja krietni augstāka. Tālāk par sarkano krustu sociālais aprūpas centrs. Nu, tur ir tā, ka ņemsim vairāk, ka tur ir arī valsts finansētie, pat cik ir cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem un viņiem tātad valsts sniedz šo atbalstu. Tāpēc būtu grūti varbūt ar viņiem arī salīdzināt. Kas mums vēl ir? Nu, tās cenas viņas ir plus mīnus līdzīgas. Un tad, nu, jautājums, jā, kā tad mēs varam dzīvot tālāk ar to, kas mums ir, un tādēļ mums ir jāveic šī uzturēšanās maksa paaugstinājumu. Paldies!
Jā, paldies. Es arī pirms mēs sākam skatīt, vēlētos dot vārdu kvalitātes un vadības nodaļas vadītājai Solvitai Zemītei.
Labdien! Dotā brīdī tautsaimniecības komitejā pacēlās jautājums par pārdotāciju un dotēšanu. Tad vēlos jums pastāstīt to, ka saskaņā ar likumdošanas maksas pakalpojums ir pasākumu kopums, ko iestāde nosaka, lai veiktu par samaksu un nodrošinātu noteiktu pakalpojumu sniegšanu. Tātad apstiprinot maksas pakalpojuma apmēru, šis ir instruments, ar ko mēs veicam turpmāko iestādes budžeta plānošanu. Savukārt, ja runa ir par dotāciju, tad pēc definējuma dotācija ir normatīvos aktos noteiktā kārtībā piešķirama noteiktai funkciju izpildēji. Bet dotācijas mērķa auditorija tātad ir šis iedzīvotājs vai noteikta mērķu auditorijas grupa. Tātad tā ir tā atbilde uz jautājumu par to, ko mēs varam darīt vai ko mēs nevaram darīt. Jebkurā gadījumā pašvaldībai ir jāveic pasākums šai izvērtēšanas procesam, ko mēs vēlamies un atbalstīt, un kam mēs vēlamies sniegt šo atbalstu. Tātad ir jābūt pamatotam ekonomiskam pamatojumam, lai iegūtu precīzu un salīdzinām informāciju par to, ko mēs vēlamies dotēt. Tātad ir jānosaka gan šī mērķa grupa, gan arī tas pamatojums, kāpēc tieši šī mērķa grupa tiek dotēta, un vēlos atzīmēt to, kad būtu jāievēro šis vienlīdzības princips pret visām mērķu grupām. Tas būtu tādos pamatos, lai mēs varētu saprast, kāpēc mums ir nepieciešams apstiprināt šo maksas pakalpojuma cenu, jo būtībā tā ietver visu to, lai mēs sniegtu atbilstošu pakalpojumu pansionāta iemītniekiem un, kā teikt, varētu arī pacelt šo aprūpes kvalitāti. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu Baiba arī vēlēsiet, ko piebilst? Es redzu, ko viņa pievienojās. Vai gatava atbildēt uz jautājumiem? Labi. Tad man ir lūdzu vārds Normundam Tropiņam par to, kas tad bija sociālo jautājumu komitejā un attiecībā uz to, kas
skatīt sociālo jautājumu komitejā. Tur mēs redzējām plašāku prezentāciju par to, kas pašlaik notiek pansionātā, kā cilvēki tur dzīvo. Protams, bija arī debats par to, kāpēc šis paaugstinājums vispār ir, manuprāt, ļoti labi. Tas tika paskaidrots un izskaidrots, ka tā nav kāda iegriba, ka vienkārši paaugstināšanas pēc. Tas tur tika izstāstīts un izskaidrots. Protams, jautājums radās par mēs par līdz balsošanai noāsam par dotācijas piešķiršanu. Tanī brīdī varbūt es arī īstlīdz galam nesapratu, bet es saprotu, ka tā vienkārši mēs nevaram iedot naudu un pateikt, uzturmaks būs mazāk, tāpēc, ka pašvaldība iedod dotāciju. Tik vienkārši acīm redzot, tas nav. Jā, tā kā mēs debatējam pietiekoši ilgi par šo jautājumu, un finālā ar balsu vairākumu arī tika virzīts tālāk apstiprināšanai finanšu komitejā šis lēmuma projekts par maksas paaugstināšanu.
Paldies, lūdzu deputātu jautājumi. Edmunds Demiters.
Jā, klausoties Solvitu, man radās jautājumi par šīm grupām. Proti, sats komitejā jūs iespējams par to runājāt, bet pāriem deputātiem šie skaitļi nav iespējams zinām, vismaz man. Vai varētu precizēt, cik tad no visiem pansionāta iemītniekiem ir novadiet iedzīvotāji, tas ir viens skaitlis, un otrs, tad cik no šiem novada iedzīvotājiem pašvaldība uz šobrīd finansē lielāko daļu uzturēšanās maksu? Nu, es domāju, to daļu, ko nesedz iemītnieka pensijas apjoms.
Solita, manuprāt, ka šis jautājums ir vairāk
Ilze,
un es lūgtu Ilzi. Ilze Rūsiņa, lūdzu. Ilze? Vai tu esi mums pievienojusies vēl aizvien?
Halo, sveiki, mums internets savienojums. Es nedzirdēju jautājumu.
Tad jautājums bija
par... Atkārtošu. Jā. Es tad atkārtošu. Tad jautājums ir sekojošais. Cik no, tieši no Talsu novada iedzīvotājiem, cik ir Laucienas pansionātā? Tas ir viens skaitlis. Un otrs skaitlis, cik no mūsu novada iedzīvotājiem, kādam skaitam mēs jau šobrīd kā pašvaldība sedzam uzturēšanās izmaksas. Nu, es nedomāju to sadaļu, kas ir pensijas apjomas, bet visu cik ir tā, kuriem mēs šobrīd iemaksājam.
Tā tad ir tā, pirmais jautājums atbilde. Kopējais pašvaldības, Talsu novada pašvaldības iedzīvotāju skaits, kas pērk pakalpojumu, vai arī pašvaldības sēdz ir 80 no kopējiem 200. Un tūlītās jūs informēšu par to, cik tad ir pašvaldības
Pēdējie dati bija ap 70, bet tas skaitlis ir mainīgs. Tūlītās es jums atbildēšu. Tā, nē. Tūlīt. 77 līgumi ar tās not pašvaldību.
Tātad es pareizi saprotu, kad...
Kas jau pārstakā veids apmēram.
Es pareizi saprotu, tātad jebkurā gadījumā, ja mēs nu, palielinām tātad šo atalgojumu, tad šiem mūsu Talsu novada iedzīvotājiem, šajā gadījumā 77, mēs to starpību kā pašvaldību vienalga jau sēdzam paši, vai ne?
Jā.
Tātad praktiski šeit ir runa, ka sadādzinājums būs tikai trijiem mūsu novada iedzīvotājiem, un pārējie jau ir citu novada iedzīvotāji, ja?
Tātad, nē, tātad precizēšu, 45 ir privāti ievietoti Talsu novada klienti,
tā.
45, tātad, un 77 ir pašvaldībai, tātad kopā mums ir matemātiski 77 plus 45,
122.
Jā, paldies.
Tātad 122 ir Talsu novada iedzīvotāji.
Jā.
Nevis 80, bet 122.
122, 45 ir privātie, un 77 ir Talsu novada pašvaldības apmaksātie.
Jā, bet no novada tātad mums ir 122 no kopējiem apmēram 200, ja?
Jā.
Skaidrs, nu tad man ir skaidrība, jā, par šiem skaidriem vismaz skaidrība. Paldies jums.
Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumi. Ilva Norenberga lūdzu.
Prezentācijā tika rādīts cenu salīdzinājums ar citām līdzīgām iestādēm Latvijā. Vai tika vērtēt arī apstākļi, kādi ir citās iestādēs?
Tā, atbildes jautājumu. Būtībā ir mums bijusi pieredze apmaiņa dažiem no sociālajiem aprūpes centriem, protams, ne visiem, un vienprātīgi nevarētu pateikt par šiem apstākļiem un pakalpojumiem, ko šie centri piešķir, tad noteikti ir jāveic vēl lielāka izpēte tiesa, un... bet, nu, kas ir darba ziņā, tā kā līdzvērtīgs pansionāta lauciena.
Es domāju vairāk par infrastruktūru kā tādu, jo esot lauciens pansionātā, brīžam ir sajūta, es neesmu bijusi šobrīd tur kādu laiku sakarā ar visu pandēmiju un apstākļiem citiem, bet ir sajūta, ka nonākam laika mašīnā un laika posmā pirms kādiem 30 gadiem, tur ir tāda padomja elpa jūtama, ja tā var izteikties. Kāpēc šāds jautājums? Tāpēc, ka sociālajā komitejā es lūdzu šodien uz finanšu komiteju sagatavot informāciju par plānoto projektu, par pansionāta atjaunošanu, un varbūt tas ir izdarīts. Es skatos, Skujnietis kundze ir pieslēgusies.
Jolanta, lūdzu.
Es atvainojos, ka man tas bija jautājums.
Jā.
Vai... Bet es nedzirdēju, ja man bija telefona saruna, Gartovic, es nedzirdēju jautājumu, lūdzu atkārtot, ja varat.
Sauc komitejā es lūdzu sagatavot informāciju par Laucienas pansionāta atjaunošanas darbiem, kuriem iepriekš tika samaksāts SIA kampaņa par apliecinājumu karšu izstrādi, ja nemaldos ap 40 tūkstošiem, un šobrīd paredzētu aktualizāciju par 38 tūkstošiem, manuprāt. Tika skaidrots, ka vienīgie, kas šo darbu var veikt, ir SIA kampaņa, kas ir saistīts ar autortiesībām, tad varbūt īsāk varētu informēt par to, kādas tad darbi ir plānoti pašvaldības infrastruktūrā uzlabošanai, tās uzlabošanai un pansionātā apstākļu uzlabošanai kā tādai.
Šobrīd es nevarēšu to izstāstīt pilnīgi detalizētu, bet mēs informāciju gatavojam un tas ir procesā, jo ņemot vērā jautājumu būtību arī juridiskā nodaļā nu, skaidro šo iepirkumu procedūru, jo tur ir veikta iepirkumu procedūra šim te pakalpojumam bija pieteikušies vairāki pretendenti, ja nemaldos pat 5 un augstākā cena bija vēl pat lielāka nekā šobrīd tā, kas ir kampaņa piedāvātā cena šai te projekta aktualizācijai. Skaidrs ir tas, ka projekts tika izstrādāts 2015. Gadā, un no tā laika daudz lietas ir mainījušās, gan ministra kabineta noteikumos, regulējumā, un līdz ar to tas ir jāpārstrādā. Un bija dažas lietas, kas arī tā kā tika dotas darbu uzdevumā, kas ir jāpapildina, bet mēs šo informāciju sagatavosim un nosūtīsim.
Paldies. Vēl jautājums. Redzēju, kad Inga cēla roku, ja? Jā, Inga, lūdzu. Inga Glūzda.
Jā, labdien visiem. Pirmkārt, paldies Ilzei par ziņojumu, paldies par izturību, tīpaši šajā laikā, kad ir ārkārtas situācija un nāks pildīt gan savus pienākumus, gan direktora pienākumus. Ja? Ilzīt, paldies tev, paldies visiem pansionāta darbiniekiem par cilvēcību. Man jautājums, ko es arī uzdevu sociālo un veselību jautājumu komitejā, un es sapratu, ka tā atbilde tik sniegta, ka strādāju pie šiem izcenojumiem darba grupa, tad es tagad vēlētos konkrēti tad dzirdēt tā vārdu, kurš tad ir sagatavojis šos te izcenojumus, lai aprēķinus, lai es varētu uzdot jautājumu par opcijām.
Tā, Normund.
Pamatā šo aprēķinu vislielāko darbu ieguldīs Solvit Zemīt.
Jā, paldies, un tad es droši vien Solvitai arī uzdošu jautājumus. Es izgāju tā detalizētāk cauri par opcijām, un kas man šķiet nepieņemams, un tāpēc uzdošu jautājumus. Vai tiešām Solvit, jums liekas, ka tam iemītniekam ir jāmaksā par to, lai ēku savestu civilizētā stāvoklī, par to, lai ka viņam pašam ir jānopēr gultiņa un madracītis un naktsgaldiņš, ja? Un viņam ir jānopērk, jo tas te ir iekļauts tajā aprēķinā. Nepietiek ar to, ka viņam ir jānopērk tas. Viņam vēl ir jāsamaksā 22 centi dienā par nolietojumu. Vai tiešām jums tas liekas normāli? Un lūdzu tādu pamatojumu, kāpēc jūs uzskatat, ka tas ir šeit viss ievietojams.
Pirmkārt, sāksim ar to, kad maksas pakalpojumu aprēķināšanas metodika mums nosaka ministru kabineta noteikumi, kurā ir ietverts, kā ir sagatavoja maksas pakalpojumu cena. Tā tad ir jābūt šai klasifikācijai tiešās un netiešās izmaksās. Un atzīmēšu to, kad šie normatīvie akti nosaka to, kad ir jābūt iekļautam gan šī pakalpojuma nodrošināšanā izmantotajiem pamatlīdzekļu nolietojumam, gan arī visiem resursiem, kas tiek patērēti, lai sniegt šo pakalpojumu. Tā nav interpretācija par to, ko mēs varam, ko mēs nevaram, to nosaka ministra kabineta noteikumu, un mums nav nekādas dotas pilnvaras atkāpties no šo ministra kabineta noteikumiem un izvēlēties, ko mēs liekam un ko mēs neliekam.
Vai arī tas ir noteikts noteikumos, ka no šīta klienta ir jāpieprasa par ēku un būvju un telpu remontiem?
Par ēku un būvju uzturēšanu, un tas ietver arī remontu izdevumus.
Mīļie cilvēki, tā mēs aiziesim līdz absurdam. Pašvaldība var pieprasīt par kaut ko maksu tikai tad, ja viņi nodrošina to pamatu, uz kā viņi sniedz to pakalpojumu. Bet ja viņi nespēja nodrošināt gultu elementāro, tad pašvaldībai principā nav kur likt šo te klientu, ja, un viņi principā nedrīkstētu uzņemt tādā gadījumā klientu, ja. Inventārs 0,26 centi. Siltuma enerģija, katlu mājas apsaimniekošanas izdevumi, eiro 30 dienā. Vai tiešām viņi jau tikpat labi varēja būt arī 2 eiro un 3 eiro dienā, ja? Jo kā jau es arī soc un veselību jautājumu komitejā minēju, ēkai pat nav tik daudz kā ventilācija, ja, un guļošie cilvēciņi, kas guļ pamperos un kur ir cauri dienu čuras un kakas. Ja. Tur vienīgā ventilācija ir loks. Ja. Ziemas laikā vēdināt telpu var atvarot logu. Ja. Tad tie klienti, kas ir pa divi un ir pat pa četriem istabiņā, ja, kur kāds no viņiem ir pilnā pamperī tajā brīdī atrodas, ja. Viņiem ir jāguļ pie atvērta loga, lai tur neost pēc kakām un čurām, ja. Tādi ir reāli apstākļi, miļie cilvēki pansionātā. Jūs gribat paaugstināt maksu, vai tiešām jums neliekas, ka jāsāk no otra gala, vispirms ir cilvēku cienīgus apstākļus nodrošināt un tikai tad runāt par maksu, kas starp citu salīdzinot, jūs piesaucāt pagājušā reizē Kalmes, Kalmēm ir 18 eiro līdz šai dienai maksa dienā, ja? Jūs gribat no 21 paaugstināt uz 23, un šīs te abas iestādes, tā aprūpa, Kalmes un Lauciens pansionāts nav salīdzināms, jo Kalmes var uzskatīt, ka tur ir individuālā aprūpa, ja, kur ir 25 iemītnieku, un šīs te divas iestādes viņas nav salīdzināms. Ja. Es nezinu, nu, es vienīgā esmu, kurai liekas, ka šitas te ir vaiprāts. Cinism Kalngals.
Dainis Karaus, Edmunds Demeters un tad Normunds Stropiņš.
Es vienkārši gribēju precizēt, ir sāksies viedoklis sadaļa vai jautājumu tomēr?
Jautājumu sadaļa.
Jā, tad es nē, jo izklausījos pēc klusas stundas, kad jau viedokļi iet. Man jautājumi nebūs manos viedoklis.
Jā, labi, Edmunds Demeters.
Tad man būs jautājums, bet lai es jautājumu varētu noformulēt, man sākumā būs neliels, nu tad neliels tomēr uzvedinošs skaidrojums. Noklausoties tikko kolēģis Ingas teikto, mēs jebkurš no mums zinām, kad praktiski kopš šīs ēkas nodošanas, es domāju, Lauciens pansionātu, tad par šiem pēdējiem 30 gadiem, nu, tur viennozīmīgi nav nodrošināts tas finansiālais atbalsts, kas būtu nepieciešams, lai šī ēka normāli, kvalitīvi funkcionētu. Mēs ļoti labi zinām, nu, vismaz tie, kas esam bijuši tur, un es domāju, ka esam visi deputāti bijuši, Lauciens pansionātā un nevienreiz vien, mēs zinām, kādā situācijā ir šīs ēkas infrastruktūra. Par to vispār nav jautājumi. Tajā pašā laikā, nu, es gribu atgādināt, ka mēs ceram un plānojam arī vēl šī gada laikā atrast iespēju piesaistīt līdzekļus ēkas siltināšanai un renovācijai. Tad iepriekšējā gadā mums tas neizdevās, mēs zinām, kāpēc bija problēmas ar kā mums parasti problēmas ar projektētājiem, tas jau ir priekšvēsture, bet nu, es ceru, ka mēs nonāksim vismaz šogad līdz risinājumam. Tajā pašā laikā, Inga, klausoties tevi, to, ko tu saki, viss atbilst patiesībai, ēki nožēlamā stāvoklī, klientu apkalpošana, un te es gribētu nosaukt ēdināšana, apkalpošana, aprūpe, noteikti nav tādā līmenī, kādā mēs gribētu saviem senioriem. Bet Šis solis, ja runājam par šiem 2 eiro, tad es saprotu, pirmkārt ir vērsts uz to, lai mēs palielinātu apkalpojušam personālam atalgojumu, un tajā pašā laikā nu, noteikti būtu jādomā arī par to, lai mēs uzlabotu mūsu senioru ēdināšanu. Jo no tām atsauksmēm, jeb informācijas, kas ik pa brīdim ir, nu, arī šī būtu noteikti joma, kur ir nepieciešama uzlabojuma. Bet ja mēs nedaram neko, nepieņemam nekādu lēmumu, paliek viss kā ir, nu tad es saprotu, arī nebūs nekāds risinājums. Tāpēc, Inga, man tev jautājums ir, tu noraksturoji, kāda ir situācija, bet tad lūdzu, nu varbūt arī pasaki, kas būtu jādara.
Jā, paldies, es ar lielāko prieku atbildēšu. Pirmkārt, Edmund, tu minēji, ka ēdināšana un aprūpe nav, nu, vai pareizāk būtu uzlabojami, ja? Tad es nostrādāju 2 dienas brīvprātīgi pansionātā, darīju visu to, ko dara no 8 rītā līdz 8 vakarā aprūpētā, ja? Pēc šīm 2 dienām es arī turpmāk apmeklēju pansionātu un pampers es gluži nemainu, ja, bet es uz cilvēciņus pabaroju un daru tādas lietas, ko es varu. Ja. Un ja man izdodas kādam klientam sejā izdabūt smaidu, vai tad es jūtos, ka tikpat kā man spārni būtu pieauguši un es novēlu ikvienam jums izjust to sajūtu. Ja. Kā reiz ēdināšana un aprūpe, es pilnīgi neko nevaru slikt pateikt, un es biju patīkam pārsteigt, ka ēdināšana ir tādā kvalitātē, ja? Un tiešām tur ir garšīgs ēdiens un pietiekamā daudzumā un vislabākie vārdi. Tāpatās arī aprūpe, nu, tie cilvēki, viņiem var tikai visdziļāko cieņu un paldies pateikt, ja. Dod Dievs viņiem veselību un dod Dievs, lai tādu cilvēku vairāk būtu, ja. Tā kā tas, kas ir atkarīgs no darbinieku, no cilvēku resursiem, tas ir tiešām, nu, tikai tie labākie vārdi, ja. Kas ir zem katras kritikas, pašvaldības, tas ka pašvaldība, un kolēģi, jūs lielākā daļa esat šeit pašvaldībā jau kā minimums 2. sasaukumu, citi jau tā kā te laikam lielāko daļu mūžu ir pavadījuši šeit, ja. Un tas, ka pansionāts ir nolaists līdz tādam stāvoklim, kad nu, tur tas drīzāk tāds konclāgers, ja, ne pansionāts, ja. Tā ir konkrēti pašvaldības un politiķu atbildība, ja. To tagad pieprasīt no klientiem, ja. Mīļie cilvēki, jūs aizbraucat līdz domas sēdē, jums vēl ir laiks aizbraukt uz pansionātu un paskatīties tiem cilvēkiem acīs, tiem cilvēciņiem. Un padomāt, no kā jūs pieprasa to naudu. No kā jūs pieprasat, vai jums tiešām tad paceltos roku nobalsot par sadārdzinājumu. Jo arī tas 21 eiro, tas nav lēti, tas nav absolūti lēti. Ja? Un nedod Dievs mums nonākt šādā situācijā. Tur ir arī cilvēki, kas ir vēl jauni cilvēki, ja. Tur ir cilvēki, kas jau 10 un 20 gadus tur dzīvo, ja, tai pansionātā, jo no tā nu dzīve ir lēmusi, ja. Mīļie cilvēki, esiet cilvēki. Es nezinu, es ceru, ka es atbildēju Edmundu uz tavu jautājumu.
Lūdzu, Edmund, bet varbūt mēs tomēr vēl pie jautājuma sadaļas, ja. Jā, lūdzu, Edmund.
Jā, es saņēmu atbildi vienīgais gan, ko nu, es tomēr patiešām domāju, ka tas atalgojums, kādu saņem uz šobrīd pansionāta darbinieki, kas aprūpē šos 200 seniorus, nu, tas nav adekvāts tam darbam, ko viņi iegulda. Un šeit nu, ir tomēr runa par to, kad nu, citu pārvotu, es saprotu, šobrīd mums nav un nebūs arī attiecībā uz nākošo gadu. Šis finansēšanas avots proti pakalpojumu. Savukārt, ja runājam par to, nu, tad šeit arī nevienam nav ilūzija. No šiem 2 eiro, Inga, neviens šeit tagad neieguldīs vai nemēģinās kaut ko atjaunot no tā rūkošā monstra. Šeit risinājums tikai var būt tāds, ja mēs spēsim piesaistīt finansējumu no ārpuses. Tātad pašvaldība nekad laikam nespējas šo infrastruktūru savest tādā stāvoklī, lai mums pašiem nu, nebūtu kauns par to, kas tur mums ir sanācis pēc šiem vairāk nekā 30 gadiem. Ja? Tagad es saprotu šie 2 eiro, un tad man jautājums, vai es pareizi saprotu, ka šie 2 eiro sadārdzinājums taču nav domāts, ka no šī niecīgā finansējuma mēs kaut ko ieguldīsim ēks atjaunošanai. Es saprotu, ka tās ir tās minimālās nepieciešamās izmaksas, lai mēs vispār spētu turpināt arī šogad sniegt šo pakalpojumu. Es nezinu, kurš var atbildēt šo.
Saulita, lūdzu.
Jā, tās ir elementārās izmaksas, lai mēs varētu uzlabot šo pakalpojumu kvalitāti. Jūs skaidri redzat, kuras pozīcijas ir mainītas un kuras nav. Un visnotaļ visa lielākā daļa ir tikai vērsta uz tiešo pakalpojumu, kā teikt, kvalitātes celšana.
Jā, šeit, paldies. Ilva Norenberga, lūdzu.
Man jautājums par sasaist ar pašvaldības investīciju plānu. Vai visas investīciju plānā paredzētās aktivitātes, kas attiecas uz pansionātu lauciene, šajā gadā arī tiks īstenotas un iekļauts finansējums budžetā?
Tā, tas droši vien, kad uz šo jautājumu es atbildēšu, tātad šobrīd budžeta projektā ir iekļauta tā investīcija daļa, ko iestādes vadītājs īpaši akcentēja un lūdza, un patiesībā tas bija arī viņa vienīgais lūgums attiecībā uz investīcijām, ņemot vērā šī brīža situācija, kas ir saistīta dažādiem ierobežojumiem, un arī ņemot vērā to situāciju, kas ir saistīta, par ko vairāk kārtīgi mēs esam arī dažādās komitejās un dažādos laikos runājuši par to, kad kāds ir šis klientu sastāvs un kad aizvien ir nepieciešams investīcijas vairāk tieši gultu iegādē, un līdz ar to šobrīd investīcija, tad budžeta projektā ir iekļauti 47,575 gultu iegādē.
Bet pārējie investīciju projektā pārējās paredzētās aktivitātes pretizgulējumu madrači, izstrādāt tehniskā dokumentācija liftu ierīkošanai, kā arī ugunsdzēsības maģistrālā ūdensvada nomaiņa, pansionātā, tie nav iekļauti.
Šobrīd viņi nav iekļauti, jo sarunās ar iestādes vadītāju, tad ņemot vērā šo visu situāciju, kas ir saistībā ar to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt un ko visticamāk tuvākā laikā nevarēs darīt, iestādes vadītājs lūdz iekļaut šo gultu iegādi.
Bet investīciju plānu jau mēs sastādījām pagājušā gada nogalē, apstiprinājām pēdējā domas sēdē.
Jā. Tas mērķis ir, protams, iet uz to, lai mēs izdarītu, un ja mēs varēsim izdarīt tās lietas, ko varam, bet šobrīd tad ir runa tikai par gultām.
Paldies.
Inga Glusda, lūdzu.
Jā, uz iestādes vadītāju šobrīd ir viegli jebko norakstīt, tīpaši ņemot vērā, ka viņš šeit nav klāt, jā. Par atalgojumu, jā, neapšaubāmi to cilvēku darbs, kuri dara vissmagāko un kas tieši visvairāk uz viņu pleciem gulstās, diemžēl tas ir vismazāk novērtētais un neapšaubām, viņiem algas ir jāpaukstina. Ja? Turpat nav diskusijas, to jau, jau vajadzēja jau darīt aizvakar. Ja? Priecē tas, ka tagad tas tiks darīts, bet te pašā laikā, nu, mīļie cilvēki, vai tiešām visu cieņu Leišaunieku kungam, viņš tiešām šajā īsā periodā gada laikā ir ļoti, ļoti daudz izdarījis labu pansionātā, ja? Bet tikpat daudz tur vēl ir darāmā. Bet vai tiešām, lai man piedod Leišaunieku kungs, vai tiešām tā bija viņa iniciatīva un vai tiešām viņa atalgojumu būtu jāpaukstina no 1400 eiro uz 1600 eiro? Vai tiešām šis ir tas brīdis, kad jāpaukstina vadības algas? Es saprotu zemās algas, ja? Bet vai tiešām uz šārta rēķina ir tagad nu, jārauj, ko nu katrs var. Manā skatījumā direktora alga, vadības alga būtu pats pēdējais, ko iestādes vadītājs, ko būtu vēlams iestādes vadītājam darīt, tas ir pēdējais paaugstināt savu algu. Tad, kad viss ir sakārtots ideālā kārtībā, tad jā, Solvita. Vai tiešām tā bija direktora iniciatīva? Un mēs ļoti labi apzināmies, kā sastāda Excel tabulas, ja? Un aprēķins var dabūt gatavs, kā no sirds kāro. Ja? Es pagājušā atbildē. Sociālo un veselību jautājumu komitejā lūdzu pārēķināt, iziet cauri pa opcijām. Bet jūs tieši tādu pašu, kāds bija atsūtīts uz Sociālo un veselību jautājumu komiteju materiālu, tieši to pašu jūs ielikāt atkal šodien Finanšu komitejas sēdē.
Solvita, es lūkšu šo jautājumu atbildēt Ievai Krēķei, jo tas nav jautājums Solvitai, jo Solvita strādāja ar konkrētajiem aprēķiniem. Lūdzu, Ieva.
Jā, labdien. Atbildot uz Ingas jautājumu, tik tiešām mums pārunas ar direktoru attiecībā par viņa atalgojumu bija. Un ņemot vērā viņa ieguldījumu, kāds ir bijis laika posmā, kopš viņš ir sācis strādāt līdz šai dienai, mēs nevaram noliekt, ka viņš ir pietiekam lielu darbu ieguldījis un daudz izdarījis pansionāta laucēna labā. Un mums tiešām bija pārums, ņemot vērā, kāds ir direktora attiecīgā citu iestāžu attiecīgi atalgojumi, salīdzinot, kāds ir viņa šī brīža atalgojums, tad pēc ļoti ilgstošām sarunām mēs tā kā novienojāmies par šo atalgojumu, kaut gan varbūt sarunas bija mazliet vēl lielāk, bet jā, tā bija tiešām viņa iniciatīva, un es arī šai iniciatīvai piekritu, ņemot vērā to, ko viņš ir izdarījis pansionāta laucēna labā pēdējā gada laikā.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Saprotu, ka mums jautājumu daļai, jautājums, Inga, būs vai viedoklis? Jā, lūdzu, jautājumu.
Viedokli man būs daudz un gari. Jautājums, es izējot pa opcijām pie atkritumiem, redzu, ka ir pie jūra un krauzers 2890 eiro. Tad krauzers uzņēmums sniedz arī atkritumu savākšanas pakalpojumus?
Krauzers tad sniedz lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumus.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tad mēs šobrīd varam iet pie viedokļu sadaļas. Lūdzu, Edmunds Demeters.
Jā, es speciāli pacēlu roku ātrāk, jo es saprotu pēc Ingas teiktā, ka viņai būs ļoti daudz un ilgs tas viedoklis, tāpēc es ātri divas atziņas par visu šeit dzirdēto. Proti, pirmā par tikko teikto attiecībā par atalgojumu. Manuprāt, sākot no apkopējas un beidzot ar direktoru, jebkurš no visiem šiem ap 100 darbiniekiem ir pelnījis lielāku atalgojumu, jo grūti ir iedomāties smagāks darba apstākļus gan fizisks, gan garīgi, morāli, kādi ir šiem darbiniekiem. Tā kā šeit nu, man nebūtu noteikti nu, nekādu komentāru attiecībā uz šo sadaļu. Bet, ja runājam par, nu, par to redzējumu, kāds varētu būt Lauciena pensionāta tālākai attīstībai, tad es ceru, ka mēs visi ļoti labi izprotam, ka ar šo summu, vienalga tas ir eiro, divi vai pēc gada pie šīs sarunas noteikti tie deputāti, kas strādās, atkal atgriezīsies, mēs nekad neatrisināsim jautājumu par infrastruktūru, par šo nolaisto ēku. Tātad šeit vienīgā iespēja ir piesaistīt līdzekļus no ārpuses. Un mēs esam dzirdējuši un zinām, ka šāda iespēja mums šogad var rasties. Viņa arī radīsies, tikai jautājums ir, cik profesionāli mēs būsim sagatavojuši šo projektu, kā mēs spēsim aizstāvēt novada intereses un šo finansējumu saņemt. Es runāju par tām pašām naudām, par kurām te jau labu laiku tiek runāts saistībā ar Covid krīzi un dzīves un atvesļošanos. Tātad tur ir runa par milzīgām summām, tikai jautājums, kura pašvaldība ar kādiem projektiem spēs kvalitīvi nomotivēt savus vajadzības. Un tātad mums noteikti ir lielākā intensitāte un laiks un enerģija jāgulda šādās lietās, lai mēs atkal pēc gada nerunātu par to, vai mums atkal jāpieliek kāds santīms jeb eiro, bet jau būtu iesākuši darbu pie kvalitīvas vispārējas pansionāta renovācijas. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl viedokļi. Inga Gluzda lūdzu un Dainis Karels pēc tam.
Nu, tas, ka ir jāiegūd un jāstrādā pie renovācijas un tā tālāk, Edmund, tas jau to es dzirdu visu šos trīs gadus, tikai diemžēl tālāk par vārdiem, nekas nekur nav tikts tālāk par vārdiem. Ja? Attiecībā par atalgojumu, neapšaubāmi atalgojums, šie darbinieki ir pelnījuši vairāk kā jebkurš darbinieks ja, citā iestādē. Par to nav vispār šaubu, ja. Bet nemazāk svarīgs par atalgojumu ir nodrošināt šiem te darbiniekiem apstākļus. Ja. Un par cik es tur tiešām esmu strādājusi brīvprātīgi, tad es varu uzskat, ka man ir tiesības paust viedoklī, ka tie apstākļi, kādos šie darbinieki strādā, viņi ir necilvēcīgi. Ja? Ne visiem aprūpētājiem pat uz šo brīdi ir nodrošināta veselības apdrošināšana. Ja? Tikai nostrādājot, ja es nekļūdos gadu ja, vai vairāk, tikai tad šiem te darbiniekiem piešķir veselības apdrošināšana. Tas ir vājprāts, mīļie cilvēki, ņemot vērā to aprīkojumu, kāds tur ir tajā pansionātā. Ja. Es divas dienas nostrādājot, kaut gan es nevaru salīdzināt savu darbu ar aprūpētāju, kas tur strādāja, jo es vienkārši fiziski es abrīnoju viņus, ka viņi to var dabūt gatavu, bet ar visu to, cik es pēc labākās sirdsapziņas centos viņiem palīdzēt, es trešā rītā knapi no gultas izkāpu, ja? jo tev vienkārši muguri ir sabendēti. Ja? Viņu uz savām rokām šos te cilvēkus staipa. Ja? Tātad vispirms ir jānodrošina apstākļi šiem te darbiniekiem, aprīkojums. Diemžēl es neredzu, ka jūs par to iestātos vai būtu naski uz to piešķirt līdzekļus tam visam. Jā, vēlreiz tātad atalgojumi ir pelnījuši visi, bet vai tiešām šobrīd ir jāpālielina vadībai un nu, teiksim, tie, kas saņem lielāko atalgojumu, vai tiešām šis brīdis ir tas īstais, ka to darīt? Es domāju, ka nē. Un, kā jau teicu, manuprāt, vadītāja pēdējais, ko viņam nāktos darīt, tas būtu paaugstināt sev algu. Un labs piemērs bija, ko es dzirdēju sociālo un veselību komiteju sēdē, ka sociālā dienesta vadītāja arī ir paaugstinājusi atalgojumu sociālā dienesta darbiniekiem, bet nepaaugstināja atalgojumu sev. Dace, viss cieņu tev. Un tas, ka, kā jau es teicu, viss cieņu Leišaunieku kungam, viņš tiešām ir daudz ko izdarījis, bet vēl vairāk ir jāizdara. Bet tas ir tikai normāli, ja? un tas ir jebkura darbinieka, jo īpaši iestādes vadītāji pienākums svēts darīt maksimāli iespējamo. Ja? Tā kā es uzskatu, ka šobrīd nu, nav tas īstais laiks, kad sakārtojiet, pastrādājiet un vēl, un tad paaugstiniet sev atalgojumu. Ja? Bet es jau nu, lielas cerības neloloju, jo, kā tas vienmēr ir bijis, ja, šī sasaukuma laikā, tad faktiski sanāk tā, ka es runāju pat ar sevīm, ja, jo jūs to, ko jūs esat savā starpā izrunājuši un vienojušies, jūs bez mazākajiem sirdsapziņas pārmetumiem dabūsiet gatavu un nobalsosiet. Ja. Vēl viena lieta, runājot par atalgojumu, iepriekš tātad bija direktora palīgs saimnieciskos jautājumos ar 1100 eiro atalgojumu, kas, kā zināms, vairs nav pansionātam nepieciešams, ja, jo direktora palīdz saimnieciskos jautājumos ir veiksmīgi ierāpusies mēra beņķī un par divreiz lielāku atalgojumu. Tāpatās ir divi grāmatveži, kas sakarā ar to, kad pansionāts ir pievienots vienotētai grāmatvedības sistēmai, līdz ar to pansionātam šie darbinieki vairs nav. Ja? Tad lūk ir jau vērā ņemami resursi, kas var tikt novirzīti šo aprūpētāju un zemā kvalificētā darba darbinieku algu paaugstināšanai. Pacentieties kādreiz būt godīgi paši pret sevi. Paldies.
Lūdzu, kurš vēl vēlās paust viedokli? Dainis Karols, lūdzu.
Dzirdot vienā no uzrunām kolēģis vārds, ka Excel taboru taisītu tā no sirds kāro, ja tad mācīt godīgi un citam, man liekas, ir nevietā. Ir sevišķi tik nozīmīgais jautājumos, kā piemēram, pārēķina vai aprēķina veidošanu, un ja Solvita ir atzinusi to un gājis tam caur un pateikusi, ka tie aprēķini ir pamatoti, ja, tad es ticu. Ja mēs runājam par konkrētiem aprēķiniem, tad arī aprēķiniem gan ir plusi un mīnusi, un mēs iepriekšējos pārēķinu, man liekas, veicām 2019. Gadā. Un loģiski, ka kaut kādā brīdī pārēķini ir jāveic, bet mūsu sasaukums ir 4 gadi, un šeit mēs vairāk kā esam dzirdējuši par to, kad jūs neko nesat izdarījusi, arī jūs lūstums bijāt arī sockomitejas vadītāji. Ja, un tad varētu apskatīties, ko jūs pansionāt labā esat veikusi vai nesat veikusi. Bet runājot par sasaukumu kopumā, es domāju to, ka tā apziņa to, ka mums pansionāts ir vajadzīgs novadā, tā mums ir jebkuram, jo mēs redzam, cik daudz cilvēku brauc no cituriem vai pašvaldības nenodrošina savu pansionātu pakalpojumus uz vietas. Tiem cilvēkiem jādodās uz pansionātiem citās vietās, līdz ar to arī tuviniekiem palielinās izmaksas apciemot un OTT. Mēs esam to iespēju radījuši kaut kādā laikposmā, mēs neesam parūpējušies pienācīgi par infrastruktūru, taču šī sasaukuma laikā, manuprāt, pēdējos divus gadus un arī šī budžetā ir paredzēts tīri investīcijas pašā ēkā, vismaz, ja mēs nespējam atjaunot visu, tad mēs redzējām ļoti uzskatāmi prezentācijā, kas ir veikts par 2020. Gadā iedotajām investīcijām, sākot gan ar labierīcībām, beidzot ar pārvietošanās tiem aparātiem un viss kaut kas cits, kas to vidi dara labāk. Un ja šie aprēķini ir pamatoti un tas ļauj arī, jūs minējat arī apdrošināšanu, manuprāt, šī arī bija šī sasaukuma iniciatīvā vismaz daļai un uzsākt šo darbinieku apdrošināšanu. Un ja šīs paaugstinājums vai nepieciešamība dod mums iespēju vēl palielināt atalgojumu mūsu darbiniekiem. Un kā jau mēs dzirdējām, tikai neliela daļa patiesībā ir no mūsu novada, tur, kur nav iesaistīta pašvaldības finansējums. Es domāju, ka es noteikti atbalstīšu minēto paaugstinājumu. Protams, iemeslu to nedarīt, mēs varam vienmēr atrast.
Paldies, Elūdzu, vēl kāds vēlās paust viedokli? Inga Glūzdom, pēc tam Ilva Norenberga.
Jā, par Karola kunga pausto un mēģinājumiem man kaut ko pārmest. Karola kungs, jūs gudrāk iespaidu atstājat, kamēr jūs klusējat, līdz ko jūs varat muti vaļā tā, bēdīgi. Ja? Es atgādināšu, ka... Kolēģi, cik jūs dāsni esat vēl līdz iepriekšējai domas sēdē bijuši, ka piešķīrāt, nobalsojāt par 140 tūkstošiem eiro otrās vidusskolas, uz kā atrodas otrā vidusskola zemes piešķiršanai. Jūs nobalsojāt par jaunu kultūru centra izveidi Sabilē, ja? Kur ik gadu personāla izmaksas un ar to saistītās izmaksas 80 tūkstoši eiro prasīs iedzīvotājiem. Ja? Es pat nerunāju par tiem megaprojektiem un to, kas ir pedvālē iegrūsts. Ja? jūs paši labāk zinat, ja? Par visiem tiem darījumiem apšaubāmiem. Un kaut kā jūs tik viegli nobalsojat, jo parasti tas arguments ir, ka nav jau citu variantu. Ja? Tā pašā laikā te ir 101 iemesls, kāpēc pašvaldība nevar piešķirt līdzekļus. Ja? Un, jo te nu jāsaka tā, tiem nabaga cilvēciņiem, kas tur atrodas pansionātā, viņiem nav varianti, ja jūs nobalsosiet un viņiem būs jāmaksā. Es nezinu, jūs tā naktīs mierīgi guļat, jums nemok nekas, nav kaut kāda vainas apziņa. Petersons kundze, jūs diezgan ilgi, gana ilgi sēdējāt un vienkārši baudījāt labumus pansionātā. Jūs tā mierīgi varat nobalsot? Kam jūs prasat, kam jūs pieprasat, aiziet paskatieties uz tiem cilvēciņiem, kas tur guļ pansionātā.
Ilva Norenberga lūdzu.
Lūdzu sagatavot informāciju jau sockomitejā uz finanšu komiteju, tas netika izdarīts šeit virtuālais Rājens Rūpiņa kungam kā jomas un komitejas vadītājam. Es pieļauju, ka netika nodot informācija, bet tad es lūdzu sagatavot uz domas sēdi informāciju par plānotajiem infrastruktūras ieguldījumiem pansionātā Lauciene. Par daudz tiek diskutēts par to, ka pansionāta gaida lielas investīcijas un iespējams, ka mēs saņemsim. Šobrīd aktuāli ir dalīt Covid naudu un arī investīcija plānā ir 6,9 miljonu apmērā. Paredzēt indikatīvā summa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanai, tad man būtu lūgums sagatavot pilnvērtīgu informāciju par plānotajiem infrastruktūras ieguldījumiem pansionātā Lauciene, lai mēs saprastu, kā tad tiks uzlabotā infrastruktūras kvalitāte gan darbiniekiem, gan iemītniekiem pansionātā Lauciene. Vai tas tiks izdarīts šoreiz un Es redzu Tropiņa kungs te roku, bet tad man lūgums uz domas sēdi to sagatavot.
Jā, Narmunds Tropiņš, lūdzu.
Jā, mēs, protams, ilgi pieņem rājienu no tavas puses, bet jūtos tikai pa pusē vainīgs, jo šī informācija bija. Man pat bija informācija, ka šī informācija tiks sniegta. Kaut kas laikam ir nogājis greizes, un es tagad saprotu, ka es līdz galam neesmu nokontrolējis. Man pēdējā informācija būs, ka kāds uzstāsies un šo visu izstāstīs. Nu, tad viss mēs tad dzirdam, ka līdz domas sēdē, nu tad būs vairāk tie, kas seko līdzi. Es daļēji pieņemu šo pārmetumu, tāpēc, kad iznāk es līdz galam, to neesmu nokontrolējis.
Tā, Andisa Strātovs lūdzu.
Attiecībā uz infrastruktūru un apliecinājumu karšu izstrādi, šī informācija tika nodota projektu vadītājai, un ar projektu vadītāju šie jautājumi tika pārunāti. Diemžēl projektu vadītāji šobrīd ir attaisnotā prombūtnē un nevar jums ziņot.
Vai jūs domas sēdi, kāds no darbiniekiem varēs ziņot?
Šobrīd es, Silvija, es drīkst pārtraukt tevi. Šobrīd es saprotu, ka attīstības plānošanas nodaļas vadītāji ir sazinājusies ar atbildīgo darbinieku un ir gatavi par šo jautājumu mums izstāstīt. Lūdzu, Jolanta Skojeniece.
Jā, es vēlreiz atvainojos arī tajā brīdī, kad man tiešām paralēli iznāca divas lietas reizēm, kas uzreiz nevarēja atbildēt. Tātad šobrīd informācija, kas ir no mūsu puses sagatavota saistībā par apliecinājumu karšu aktualizāciju. Tātad iepriekšējās apliecinājuma kartas, kā jau es teicu, tika izstrādāts 2015. Gadā. Faktiski līgums arī tika noslēgts tajā gadā un apmaksa tajā laikā. Par šo apliecinājumu karšu izstrādi bija 40686 eiro apmērā. Tad par apliecinājumu karšu aktualizāciju. Aktualizācija bija nepieciešama dēļ iemesla, ka pašvaldības speciālisti, būvvaldi, arī energo pārvaldnieks un citi iesaistītie speciālisti pārskatīja esošo būvprojektu. Un tika konstatēts, ka esošie projekta risinājumi ir novecojuši, piemēram, piedāvātās ventilācijas sistēmas vairāk netiek ražotas un ir pieejami modernāku un efektīvāku materiālu un risinājumu. Un izvērtēt esošo situāciju pansionātā, kā arī pārnājot ar tā vadītāju, tika konstatēts, ka būvniecības dokumentācija vēl ir nepieciešams papildināt ar elektronisko sakaru sistēmām, kas ietver datortīklus un video novērošanu un piekļuves kontrolas izveidu pansionātā, kā arī nepieciešams veikt ēkas geoloģisko izpēti, lai pārliecinātos, vai ietvertie risinājumi apliecinājumu kartēs atbilst ēkas esošiem stāvoklim šobrīd. Tika izsludināts iepirkums 2020. Gadā par būvniecības dokumentācijas pansionāta lauciene aktualizēšanu un saskaņošanu. Tika saņemts 6 pieteikumi. Un mazākā pieteikuma summa bija 22500 eiro bez PVN un augstākā bija 41714 eiro, neieskaitot PVN. Tātad vidējā piedāvātā cena bija ap 31000. Un SIA kampaņa piedāvājums bija 32000 bez PVN. Līdz ar to saņemtais piedāvājums atbilstoši tirgus situācijai un nepārsniedz šobrīd vidējās tirgus cenas. Un tad juridisko pamatojumu es saprotu, ka varētu sniegt arī juridiskā nodaļā, ņemot vērā arī autortiesības.
Jā, paldies, Jolanta. Vai Jolanta ir jautājumi? Labi. Vai, jā, Lauris Pīlēģis, lūdzu?
Sākuma posmā tur tika pieminēts, ka ir izstrādāts projekts. Kas šos projekts izstrādāja?
Nu, SIA kampaņa bija apliecinājuma karšu autors.
Jā. Un to arī vajadzētu vienmēr pieminēt, kurš tad ir autors, jā.
Es atvainojos, man nebija nekādu nolūku noslēpt.
Viss kārtībā, nē, tas nebija arī pārmetums, vienkārši atgādinājām, paldies.
Vai ir vajadzīgs skaidrojums arī par autortiesībām? Jā, lūdzu, Daniels Pētersons.
Jā, labdien. Jolanta jau diezgan detalizēti izstāstīja attīstības gaitu un kādēļ nepieciešams veikt projektu aktualizāciju. Tas, ko es no savas puses varu papildināt, ir attiecīgi pašvaldība 2015. Gada 16. Jūnijā ir noslēgus līgumu par būvprojektu izstrādi ar kampēnu. Un attiecīgi tas līgums neparedz, nevis neparedz, bet attiecīgi tajā līgumā nav atrunāts autortiesības. Tas savā ziņā ir diezgan liels mīnus pašvaldības pusē, ja autortiesības netiek atrunāts līgumā. Tas ir atrunāts arī autortiesību likumā un arī tiesa praksē un attiecīgi arī tiesību doktrīnā. Tas, ko, lai varbūt taptu tā bildi skaidrāk arī visiem deputātiem, varbūt jums var nolasīt vienu rinkopu no raksta, kad praksē autortiesību jautājumiem būvniecībā tiek pievērsts nepilnīgi maz uzmanības, kas vēlāk rada nemazums sarežģījumu, aizkavēšanos un papildu izmaksas. Būvprojektu pasūtītāji maldīgi mēdz uzskatīt, tā kā viņi ir pasūtījuši un par to veikuši samaksu, tiem pieder neierobežotas tiesības turpmāk arī ar attiecīgo būvprojektu rīkoties pēc saviem ieskatiem. Tomēr tā nav. Atbilstoši autortiesību likuma regulējumam, autoram saglabājas visas autora mantiskās un personiskās tiesības, arī gadījumā, kad autors radīs pasūtītu darbu, ja vien attiecīgā līgumā nav noteikts citādi. Diemžēl praksē nereti nākas saskarties ar gadījumiem, kad līgums vispār nesatur autortiesību regulējumu, vai arī tas ir nepilnīgs, iekšēji pretrunīgs, neizdevīgs pasūtītājam, vai neparedz visus nākotnē iespējamos gadījumus. Tas, ko es nolasīju, tas attiecīgi ir arī mūsu konkrētais gadījums, kad līgumā nav atrunāts autortiesības, pat faktiski, es teiktu, nav pieminēts vispār.
Ja. Ilva Norenberga, lūdzu.
Es atvainos, es laikam nesaklausīju, kurā likumā tas ir minēts, ka šādā gadījumā autortiesības pieder izstrādātājiem.
Autortiesību likums regulē autortiesības.
Bet tad man jautājums, kāpēc tad rīkoja iepirkumu par aktualizāciju, ja skaidri sapratām, ka aktualizācija var veikt principā tikai viens uzņēmums?
Uz šo jautājumu es nemācēšu atbildēt, jo nu, tur droši vien iepirkuma komisija šo jautājumu.
Es lūdzu došu vārdu Arvim Lagzdiņam.
Labdien, man ir ļoti īsts komentārs un atbildu šo jautājumu. Iepirkums tika rīkots, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par tirgus situāciju un noteikti indikatīvo cenu.
Tā drīkst arī?
Lauris Pīlēģis.
Man jautājums, tā drīkst arī? Tā reāli sanāk uzņēmēju muļķošana. Mēs izsludinām iepirkumu, ir uzvarējis, faktiski uzvarētu uzņēmējs ar 22,5 tūkstošu eiro piedāvājumu. Bet mēs noslēgsim līgumu ar 32, jo faktiski mēs ar citiem nevaram slēgt.
Ja var, bet mums kā pasūtītājām ir tiesības pārliecināties par tirgus situāciju un par indikatīvajām cenām, lai mēs nepārmaksām.
Sludinot iepirkumu.
Jā.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Gribēju piebilst par šo situāciju, kad iepirkuma uzraudzības biros jau vairāk kārt ir atgādinājis to, ka iepirkuma sistēma nav paredzēta cena aptāju veikšanai. Un īsti tā gan pareizi nav, ka mēs vienkārši izsludinām, lai uzzinātu kaut kādu indikatīvo cenu. Bet man ir jautājums, tad beigās es pareizi saprotu, attiecībā ir uz šo dokumentācijas aktualizēšanu ir noslēgts līgums par šo summu 32 tūkstošiem. Vai nav?
Jolanta, lūdzu pieslēgties.
Vēl nav noslēgts līgums.
Bet tad kāds ir plāns?
Tā.
Jo šeit mēs iepriekš dzirdējām, kad ir ļoti svarīgi būt jau aktuālai dokumentācijai, kur mēs varēsim pēc tam pretendēt uz šiem finansu līdzekļiem. Dotajā brīdī līgums noslēgts nav, plāns...
Līgums nav noslēgts tāpēc, ka šobrīd arī tāpēc tika izvērtēts šis te iepirkuma iespējas un ir arī līdz ar to, kad pēc šī iepirkuma, nu, iepirkuma procesa laikā, es, protams, nepiedalos iepirkuma komisijas sanāksmēs, bet tika vērtēts šī te iespēja un cenu piedāvājums.
Jā, bet tad kāds ir tā turpmākais process? Ar ko un kad mēs slēgsim kaut kādu līgumu ar šo dokumentācijas aktualizēšanu? Par šo dokumentācijas aktualizēšanu?
Roku ir pacēlis Andis Strātaus. Es tagad dotu Andim vārdu.
Plāns ir slēgt līgumu ar kampēnu.
Par kādu summu?
Summu šobrīd no galvas es jums nenosaukšu precīzi līdz centiem. To ar projektu vadītāju es noprecizēšu. Jo šobrīd vēl tika precizēts līguma detaļas, bet šobrīd plāns ir pēc iespējas ātrāk noslēgt līgumu, lai mēs izmantot vēl šo ziemas periodu dokumentācijas sagatavošanai maksimāli. Jo,
mēs jau nevaram vēl slēgt līgumu, jo nav budžets apstiprināts.
Nē, tā nav taisnība, jo pārcelta nauda ir jau ar iepriekšējo domas lēmumu. Iepriekšējā domas lēmumā decembra beigās mēs pārcēlām naudu un paredzējām naudu 21. Gada budžetā jau. Un līgumu var slēgt, un viņš tiks slēgts, līdz ko tas būs atrisināts vēl tā detaļas ar pašu līgumu. Citu variantu jau nav, ja mēs gribam realizēt un iet šajā virzienā uz energoefektivitātes paaugstināšanu un ēkas stāvokļu uzlabošanu, tad šis ir tas solis, kas būs jāsper. Finansējums tam doma ir paredzējusi, šobrīd tiek precizēts līguma detaļas. Tīri fiziski līgums vēl noslēgts un parakstīts nav.
Edmunds Demiters un tad Ilva.
Jā, mēs tagad nonācām pie sadaļas, par ko es debatēs jau teicu, par ko man ir vislielākais uztraukums šajā stāstā, ja runājam par Laucienes pansionātu. Proti, mēs visi atceramies, kad mums ir jau gatavs projekts, ja nemaldos, ap 7 miljoniem eiro, kur iespējamais būvapjoms būtu ap 7 miljoniem eiro, Šo projektu, ja mēs būtu paspējuši tikt skaidrībā ar autortiesībām, nu, ja būtu paspējuši tikt laicīgi tikt skaidrībā ar autortiesībām, mēs kā pašvaldība būtu varējuši iesniegt jau novembrī, decembrī. Daļa pašvaldība šo iespēju jau izmantoja, un nu, viņām jau ir skaidrs, vai viņu projekts gūs atbalstu vai ne. Un šobrīd, dzirdot šo komunikāciju, kad atkal mums jautājums nonāk līdz lemšanai, kur ir lēmums jāpieņem attiecībā uz kampaini, man, protams, ir bažas, vai mēs līdz stāstam ar laimīgām beigām vispār nonāksim. Tāpēc šeit nu vajadzētu būt vismaz lielākai daļai no mums deputātiem pārliecības, kad domas vadība un izpildvara izdarīs visu juridiski iespējamo, lai mēs uz pavasari būtu gatavi kā pašvaldība ar šo projektu startēt.
Ilva lūdzu.
Man būtu lūgums atsūtīt, es nezinu, vai pārējie arī vēlas saņemt, bet man noteikti pašu līgumu un skaidrojumu, kur likumā ir noteikts, kā šādā veidā tiek pārkāpts autortiesības attiecinājumu karšu izstrādes procesā un ka tās piedars jā kampēņu, jo atceros, ka, manuprāt, pagājušajā gadā bija spriedums par to, ka jā kampēņu iesūdzēja mūsu tās novada pašvaldību tiesā tieši par autortiesību jautājumu, ja es nemaldos, tad tas bija tirgus projekta sakarā, un es nesaku, ka šī situācija ir tāda pati, bet iespējams, ka ir kāds paralēls, un līdz ar to, lai tapu skaidrs, tad mums būtu jānoskaidro visi apstākļi, bet man vēl radās jautājums par to, kā visa šī situācija sasaucās ar to, ka kampēņu pašvaldībai joprojām parādā naudu.
Man lūdzu ir priekšlikums šobrīd varbūt neattīstīt šo tēmu, jo mēs...
Nē, Pētersons kundze, tie ir ļoti nozīmīgi pašvaldībai ieguldījumi, ir plānoti milzīgi ieguldījumi infrastruktūrā, un tas attiecas arī uz maksu, ko mēs pieprasām saviem klientiem, lai viņiem tiktu nodrošināt normāli apstākļi, jo Lauciens pansionās un nav gluži tā iestāde, ar ko mēs lepotos un kurā mēs vēlētos redzēt savus radiniekus vai sēt paši iztēloties mūžu nogalē. Tāpēc lūdzu skaidrot konkrēti, kā tas sasaucās kopā, ka mēs tagad, mums uzņēmums ir parādā naudu, un mēs tagad slēgsim līgumu, vai ir kādas juridiskas iespējas neslēgt šo līgumu, vai tomēr pieprasīt, lai kampēņi ietur šo summu, par ko viņi ir parādā. Piemēram, viens no rēķiniem ir 2017. Gada 10. augustā pašvaldība ir nosūtījusi SIA kampēņa rēķinu par līgumsodu 10% apmērā. Kas ir saskaņā ar konkrētu līgumu, ko ir noslēdzis Vilsona kungs, bijušais izpildu direktors, 10 800, nevar saskatīt, 16,41 €. Tātad tas ir nevis par izstrādāto projektu, par ko arī ir dažādas debats bijušas, bet reāli nu, par konstatētu faktu, ka uzņēmējs nav izstrādājis projektu laikā. Viņš ir kavējis, un tas ir pierādīts, ka projekts ir kavēts, projekta iesniegšana. 10 tūkstoši nedaudz vairāk mums ir uzņēmums parādā, un mēs tagad maksāsim vēl 32 tūkstoši, lai viņi izstrādā apliecinājumu kartu aktualizāciju, kas ir maksājuši 40 tūkstoši.
Daniels Pētersons, lūdzu.
Jā, par jautājumu pirmo sadaļu es varu atbildēt, kad uz nākamo nedēļu varu sagatavot skaidrojumu tieši par autoru tiesībām, kāpēc viņas piedara kampēnam un kāpēc mēs nevaram slēgt ar citu pretendentu. Un attiecībā uz otru jautājumu saistībā ar iespējamo tiesvedību ar kampēnu un summas piedziņu par būvprojektu.
Ne, par kavējumu. Ir konstatēts reāls fakts, ka SIA kampēna neiesniedz laikā pilno būvprojektu. Ir piestādīta summa vairāk kā 10 tūkstoši par kavējumu. Es šobrīd nerunāju par izstrādāto būvprojektu, par ko arī bija plaša diskusijas jau iepriekš. Vai šis rēķins ir anulēts vai kaut kādā veidā nav vairs spēkā? Reāli uzņēmums mums ir parādā nauda, viņiem ir piestādīts rēķins 17. Gadā. Nu, jau ir pagājuši 3 gadi, 3 ar pusi. Es lūdzu līdz domas sēdē precizēt šo informāciju, lai ir skaidri zināms, kādas tad ir pašvaldības iespējas manipulēt, ne, bet variēt ar autortiesībām šajā kontekstā un redzot to, kādas milzīgas problēmas ir bijušas pašvaldībai ar šo uzņēmumu. Gan tirgus projektu izstrādē, ko beigās nācās pašvaldībai atcelt pavisam, ir izmesta nauda, milzīga nauda vējā, un tāpat ar bibliotēkas projektu, kurā tika konstatēts milzīgs sadārdzinājums. Mums ir bijušas milzīgas problēmas ar šo uzņēmēju, ir diskusijas par tās otrās vidusskolas projektu, kādā kvalitātē tas ir nodots, ja reiz tajā atrodas pat lapas, kas ir no pilnīgi cita projekta, tad man jautājums, vai ir objektīvi maksāt SIA kampēņu 32 tūkstošus un slēgt līgumu par aktualizāciju, kas ir apliecinājuma kartēm, kas pašas ir maksājuši 40 tūkstoši. Zinot, kādas milzīgas problēmas ir bijušas ar šo uzņēmumu, vai vispār nav jābeidz jebkādu veidu sadarbību ar šo uzņēmumu?
Šī informācija tiks sagatavota jau tad līdz nākošai nedēļai.
Paldies.
Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, nu te jau mēs redzam, ka līdz pansionātam tā naudiņa nekā nevar aiziet, jo pa ceļam to noēda tāda kampaine un dažādi citi projektēšanās tūkstoši, kas aiziet. Ja? Es uz finanšu komitejas, ne, bet sociālo un veselību jautājumu komitejas sēdē lūdzu domes administrācijai, sagatavot aprēķinus, pārēķinus tā, lai nenāktos paaugstināt uzturmaksu, bet lai pašvaldība varētu dotēt pansionāti. Ja? Diemžēl tā vietā, lai šos te aprēķinus šodien mēs te redzētu un diskutētu par tiem, es dzirdēju no Solvitas tādas frāzes, ka ir jāsagatavo mērķu grupa, jākonstatē, kas ir mērķu grupa, un jāatrod pamatojums. Jautājums, kāpēc tas uz šīs dienas komitejas sēdi nebija sagatavots. Es nešaubos, ka jūs, kolēģi, koalīcija, nobalsosiet par uzturmaksu šodien palielināšanu, bet tā kā mēs skatīsim vēlreiz domas sēdē šo jautājumu, tad es pieprasu sagatavot to informāciju, kas jums šodien bija jāsagatavo, sagatavot nākam ceturtdien uz domas sēdi. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās ko paust? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man būs viedoklis par visiem šiem, par šo un par visiem jautājumiem, ko mēs atspriedām pirms brīža. Sākumā par pašu pansionātu un tā infrastruktūru. Šeit ir labs piemērs, kā mācīties, kā mēs nākotnē varam nepieļaut līdzīgas kļūdas, kur ilgtermiņā nav uzmanīts, kā strādā šī, var teikt, pašvaldības uzņēmumā nosacīti. Nav veiktas nekādas plānveida, nav veikta nekāda plānveida ieguldījumi šanī pamatkapitālā, līdz ar ko mēs esam atupušies pie sasists sils. Un tagad īsā laikā gribam ieguldīt un panākt rezultātu to, kas nav darīts 30 gadus, jāatzīst, kā jau teica Demeter kungs, ka tas ir neiespējami un visticamāk tā arī tas nenotiks. Varbūt šeit mēs runājam par to, kad ir jāiegulda un jātīsta, bet tomēr izskan šis viedoklis, ka līdz galam tomēr mēs to nespēsim darīt, tad varbūt ir jādomā par citiem risinājumiem. Tāpat šeit mēs runājam par šo dokumentācijas aktualizāciju, kas man jā, vēl gribēja, bija ļoti svarīgi dzirdēt to ciparu, par kā tad mēs slēgsim šo līgumu, bet pēc pieredzes ar šo uzņēmumu, kas mums ir bijis ar iepriekšējiem projektiem, kādas vispār mums ir attiecības, cik mums nav samaksātas naudas, cik mēs neesam saņēmuši no viņiem darbus kvalitatīvus, tāpat paskatoties veselu gūzmu ar jautājumiem, kas tika izdot saistībā ar otrās vidusskolas energoefektivitāti, ir skaidrs, ka šie viņu izstrādātie projekti ir zem katras kritikas. Bet no mūsu puses, ko es skatos, mēs par katru cenu turamies pie viņiem. Kā jau minēja iepriekšējā runātāja, ir ļoti svarīgi sagatavot kvalitatīvu dokumentāciju. Man par to ir ļoti liels šaubas, ka šī dokumentācija būs kvalitatīva, un pats galvenais lielākā šaubas, kas man māca, ka mēs par to ļoti, ļoti pārmaksāsim. Un tad pats skumjākais, kas ir, mums ir ļoti daudz kreatīvu ideju, mēs spējam dažādi izdomāt, kā atbildēt uz grūtiem jautājumiem, kā apiet dažādas lietas. Bet tanī brīdī, kad mēs nonākam līdz sarunai ar kampēni, mēs kaut kā viņam vienmēr pakļaujamies. Un tas liek aizdomāties, kādēļ tas ir un kas tam visam ir pamatā. Paldies.
Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, paldies. Pēc Laura teiktā, nu, es nevarēju nepapildināt Lauri. Piekrītu katram vārdam, varētu pateikt tieši to pašu, bet man būtu tagad, ja jautājums būs dienas kārtībā, ko mums situācijā tagad darīt tālāk, es domāju, kolēģi, jums jebkuram būs ļoti grūti pieņemt lēmumu. No vienas puses, pilnīgi piekrītu Laurim, viss, kas saistās ar kampaini, mums ir viena neveiksma sērija, un ja pavisam atklāti šī uzņēmuma nosaukumu pat dzirdēt negribu. Jo vienalga, ar ko šis uzņēmums ir bijis saistīts ar kādiem projektiem, nu visur tas izvērties vairāk vai mazāk par pēcstāzi. No otras puses, kolēģis, par ko es šodien ik pa brīdim jūs atgādinu, tad šāda iespēja, kas saistīta ar šo visu Covid sērgu, tā tālāk, pašvaldībām būs tikai vienu reizi. Tātad šeit ir runa par 7 vai vismaz 7 miljoniem, ko pašvaldība varētu ieguldīt Laucienas pansionātā, un kas nebūtu pašvaldības nauda vai pašvaldības iedzīvotāja nodokļu maksātāja nauda. Tātad tas būtu finansējums no Eiropas. Un pašlaik, redzot šo diskusiju, arī man pašam ir bažs par to, pie kā mēs nonāksim, jo ja ir jāizšķirs vai slēgt līgumu ar kampaini, pat es pat nevaru iedomāties, kāds ir šis projekts, kurš mums ir gatavs jau par to Laucienas siltināšanas pasākumu, ko šis mums visiem zināmais uzņēmums ir jau uzcepis jau. Tad es tādos priekšā, kādas problēmas jau tajā esošajā projektā vēsturiski jau ir. Ja skatāmies, kā mums ar viņiem ir gājis, pie jebkura cita projekta. Ja. Tāpēc man ir patiešām ļoti liels lūgums šajā gadījumā domas vadībai un izpildvarai attiecībā uz juridisko pusi. Nu tad saprast, bet nu tad patiešām visos iespējamos veidos saprast un savākt informāciju, vai ir kaut mazākā iespēja īstenot šo projektu bez šī uzņēmuma vārdā kampaņas. Vai tomēr nav cita risinājuma attiecībā uz autoru tiesībām, jo iet tik apjomīgu projektu kopā ar šo uzņēmumu, protams, mēs nebūsim to, kas viņi īstenos, to darīs nākošā dome, bet mums, diemžēl, būs jāpieņem lēmums, vai to darīt, vai to nedarīt, ja. Tāpēc es arī lūdzu izvērtēt visus iespējamos risinājumus, ka varbūt mums tomēr ir iespējams šo stāstu sākt vai ceļu sākt bez jau pieminētā.
Labi, vai lūdzu jau kā Andris Astrātovs, lūdzu?
Es atbildēšu uz Edmunda jautājumu. Protams, ka mums ir arī otra iespēja izstrādāt pilnīgi jaunu būvniecības dokumentāciju no nulles, bet tad tas ir nākamais gads. Tā ir alternatīva vienmēr. Saprotot to visu, ko tu tikko teici par tām iespējām potenciālajām, šobrīd saimnieciskāk tomēr, manuprāt, būtu pabeigt iesākto un aktualizēt esošo būvniecības dokumentāciju. Jo cita alternatīva tad ir mums ir pilnīgi jauns būvprojekts vai apliecinājuma kartas nākamajā gadā, bet tālāk rīcībā mums plāna nav absolūti nekāda.
Ilva lūdzu.
Pēc Astrātovkuma komentāru man būtu tad lūgums pie informācijas, kas tiks sagatavot un domas sēdi arī painteresēties. Šobrīd mēs te mētājamies ar pieņēmumiem, cik ilgā laikā varētu tikt izstrādātas jaunas apliecinājuma kartas. Varbūt ir iespējams noskaidrot, cik ir faktiskais termiņš apliecinājuma karšu izstrādēja pilnīgi no jauna un kāda varētu būt provizoriskā summa.
Un ko mēs darīsim situācijā, ja kampēni pieteiksies ar lētāko piedāvājumu? Uz jaunu izstrādi, jo viņiem jau būs sagatavs attiecībā jau šobrīd uz esošo projektu. Viņi, protams, varēs piedāvāt lētāku starta ciparu nekā pārējie. Tanī
brīdī. Bet man visu laiku ir aktuāls jautājums. Nu, reāli mēs viņiem esam piestādījuši rēķinu, ko viņi nav samaksājuši. Vai tiešām mums nav juridiski pamatojumi viņiem uzteikt arī iepirkumā uzvaras gadījumā? Viņi reāli ir parādā naudu pašvaldībai jau no 17. Gada.
Nu, tad kāpēc jūs nepiedzināt no viņiem līdz galam, tai 17. 18. Gadā arī jautājums?
Mēs?
Nu, mēs, jūs.
17. Gadā, ja nemaldos vasarā, ir, šobrīd nevaru precīzi pateikt, bet 17. Gadā ir piestādīts rēķins. Termiņš ir gājis uz priekšu, un ko pašvaldība ir darījusi, lai piedzītu šo zaudējumu? Nu, mums reāli ir, mēs esam palūguši kaimiņam nopļaut zāli, Viņš ne tikai nav nopļauts zāli, bet mēs viņam esam samaksājuši šo naudu, viņš tagad mums arī neatdod atpakaļ. Tagad mēs viņam iedosim citu darbiņu, un tas nekas, ka viņš iepriekš ir paņēmis to naudu, nekas, mēs viņam dosim vēl un maksāsim vēl un vēl jau vairāk. Ko pašvaldība ir darījusi, lai piedzītu šo naudu? Jo tā bija reāla faktu konsultācija, ka viņi kavēja termiņu 10 000, kavēja tas nekas nav darīt, lai piedzītu šo summu.
Jā. Man lūdzu ir priekšlikums šobrīd varbūt tādā kontekstā pārtraukt šo diskusiju, jo šī jautājumi ir sadzirdēti un izpilddirektori šos jautājumus sagatavos uz domas sēdi. Jā, Lauri, lūdzu.
Es vēl pie šī visu gribēju piebilst, tad varbūt pie reizes mums varētu arī sagatavot sarakstu, kas ir vēl tie projekti, kas mums stāv plauktā un kur ir autors kampēni. Jo varbūt ir jau laicīgi jāsāk par to domāt, kad ir jāpārstrādā šie projekti vispār pa jaunam un varbūt pilnīgi savādākā izpildījumā.
Jautājums, vai šāda informācija jau reiz netika sniegta? Tāda informācija tika sniegta.
Tad es saprotu, jūs tagad to varat nosaukt?
Nu, no galvas lauri, protams, ka nevar.
Es arī nevaru no galvas, tāpēc atkārtošana zināšana māc.
Labi. No tiem, kas netika nosaukt jau šodien plauktā stāv un kas šobrīd ir bez kustības, ir Sabils vidusskolas, Sabils pamatskolas energoefektivitātes apliecinājuma karte.
Un es joprojām uzturu spēkā lūgumu atsūtīt arī līgumu un skaidrojumu par autotiesību.
Jo mēs redzējām to, tas arī tiks izdarīts, tas ir ierakstīts jau un tas ir jau... Skaidrs. Labi, bet tad mēs šo jautājumu varētu pārnest uz diskusiju pēc domas sēdes pie izpilddirektora atskaites. Bet šobrīd, ja mēs runājam par atgriežoties pie jautājuma, kas ir pirmais dienas kārtībā par uzturēšanās maksu, tad man ir priešlikums šo maksu šobrīd apstiprināt, jo ir izskanējuši dažādi viedokļi un katram mums ir sava sapratne vai izpratne par to, kādā veidā veidojās vai neveidojās maksas pakalpojuma aprēķins, kas tajā tiek iekļauts un kas tajā netiek iekļauts. Un es gribu absolūti noraidīt tās lietas, ka cilvēkam ir jānopērk sava gulta vai savs, es nezinu, vēl kas tur tika pieminēts, bet katrā ziņā ir runa tātad par to, kad neapšaubāmi daļa no šiem izdevumiem, kas ir saistīti ar pamatlīdzekļu amortizāciju, tiek iekļauta uzturmaksā. Tāpat es vēlos paust arī to pieņēmumu, apgāst to pieņēmumu, ka pašvaldība neatbalsta. Jūs dzirdējāt skaidri, ka pašvaldība jau šobrīd 77 tals novada iedzīvotājiem, ja tā var teikt, pilnībā apmaksā to daļu, kas ir ārpus pašu maksājumiem no pensiju daļas pilnā apmērā. Un līdz ar to es domāju, ka tas ir ievērojams atbalsts mūsu tās novada pašvaldības iedzīvotājiem. Tāpēc es vēlos uzsvērt to, ka viena trešdaļa no visiem pansionāta klientiem ir citu novadu, citu pašvaldību klienti. Proti, tur ir gan Rīgas domes klienti, es varu nosaukt vēl veselu virkni, kas neatiecās uz tās novada pašvaldību, un tāpēc runāt tiešā veidā par dotāciju, manuprāt, tas šajā gadījumā nav pamatoti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi un skaidri paust to, ka šī uzturmaksa lielākoties ir vērsta uz to, lai mēs spētu nodrošināt mūsu iestādes darbiniekiem, tieši konkrēti aprūpētājiem, sociāliem darbiniekiem un arī visam tehniskajam personām, kas faktiski ir iesaistīts šī pakalpojuma sliekšanā, darba algas pieaugumu. Es vēlos uzsvērt arī to, kad arī budžeta plānā, kas ir nākošajam, tad šim gadam, ir pašvaldība paredzējusi arī finansējumu saistībā ar piemaksām, kas ir COVID klientu, slimo klientu aprūpē. Tā kā es domāju, ka pašvaldība šajā brīdī sniedz lielu atbalstu saviem iedzīvotājiem šīta jautājuma palīdzēšanai. Bet katram mums savu izpratni, katram savs viedoklis, un es aicinu šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Tik bija par lūdzu? 8 deputātiem balsojot par, 1 pret, 2 atturoties, lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, balsojums, protams, nepārsteidz, kā jau es iepriekš teicu. Es vēlētos piebilst, ka pansionātā, tie cilvēciņi, kas atrodas pansionātā, tur nav svešie, tur visi ir savējie. Neatkarīgi no tā, vai viņi ir no Rīgas pašvaldības vai mūsu vietējie iedzīvotāji, tur visi ir savējie. Un Petersons kundze, jūs labi dziedat.
Inga Gluzda, paldies jums par, jūs esat vairāk kārtīgi, man jau šodien izstāstījusi, ko es labi daru, bet es absolūti vēlos norobežoties no šīta jūsu viedokļa, jo es vēlreiz atkārtoju, katram sava izpratne, katram savs viedoklis. Es visnotaļ esmu uzklausījusi jūsu viedokli, un es vēlreiz uzsvēršu, ko es jau esmu reiz paudusi, jums nav tiesības komentēt manu viedokli, jo es nedaru attiecībā to uz jūsējo. Paldies. Darbkārtības nākošais jautājums, kas saistīts ar par saistošo noteikumu par tās novada pašvaldības 2021. Gada pamatbudžeta apstiprināšanu, un es dodu vārdu Ilzei Lagzdiņai.
Labdien! Tātad ir sagatavots tās novada pašvaldības 2021. Gada budžeta projekts, un šis te budžeta projekts jau ir skatīts sociālo un veselības jautājumu komitejā, izglītības, kultūras un sporta komitejā un tautsaimniecības komitejā. Tātad sākumā pāris vārdus par budžeta ieņēmumu sadaļu un par pašu budžetu. Budžets ir sagatavots pilnam finanšu gadam, gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā. Budžets ir sagatavots sabalansēts gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā. Tāpat kā iepriekšējā gadā arī šis budžets vairs nedalās divās daļās speciālajā budžetā un pamatbudžetā, un ir viens pamatbudžets, kas sevi ietver gan saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus, gan dabas resursu nodokļu ieņēmumus un izdevumus un ceļa fonda ieņēmumus un izdevumus. Tātad par 2020. Gada, 2021. Gada budžeta ieņēmumu plānu. Tātad šogad likums par valsts budžetu ir noteicis to, ka iedzīvotā ienākuma nodokļu pārdale par labu pašvaldībām ir pasliktinājusies, nosakot, ka iepriekšējo 80% vietā šogad pašvaldības saņems 75%. Un līdz ar to salīdzinot ar pagājušo gadu, ir plānots, ka mēs saņemsim iedzīvotā ienākuma nodokli par 838 tūkstošiem eiro mazāk. Un likums atkarīgi arī tas rada samazinājumu dotācijā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, un arī tur mēs plānojam saņemt mazāk ieņēmumus 367 tūkstoši eiro apmērā. Savukārt, nekustamā īpašuma nodokļa prognoze ir nedaudz lielāka nekā pagājušā gadā, gan par zemi, gan par ēkām kopumā, tie ir 11,4 tūkstoši. Un arī šogad mēs plānojam iekasēt parādus par iepriekšējo gadu nesamaksātos parādus par zemi un par ēkām kopumā 120 tūkstoši eiro apmērā. Salīdzinot ar pagājušo gadu ir pieaudzis plāns dabas resursu nodokļa izpildē, to mēs esam ievērtējuši izvērtējot faktiskos ieņēmumus un šeit ir būtisks pieaugums 230 tūkstoši eiro apmērā. Nenodokļu ieņēmumu sadaļa neveido būtisku mūsu pašvaldības ieņēmumu sadaļu, taču tā ir, un to mēs arī esam ieplānojuši iepriekšējā gada līmenī, gan valsts nodevs, gan pašvaldības nodevs, gan naudas sods un pārējos nenodokļu ieņēmumus. Šajā budžeta projektā mēs esam iekļāvuši arī jau salīdzinot ar to, ko es prezentēju gan tautsaimniecības, gan X, gan veselības un sociālo jautājumu komitejā ieņēmumus, kurus mēs faktiski esam saņēmuši par iepriekšējā gada iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpildu, gan dotācijas no finanšu izlīdzināšanas pārpildu. Un tie ir kopumā 361 384 eiro. Tātad par šo summu ir palielināta gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļa. Un tātad par to, par kas ir ieņēmumus, ieplānots nedaudz vēlāk. Un tad atgriežoties pie ceļu fonda līdzekļiem plānotajiem nākošajiem gadam, tie ir plānoti iepriekšējā gada līmenī, tātad šajā pat summā ieplānot arī izdevumu sadaļā. Ieņēmumi no citām pašvaldībām šeit mēs esam ievērtējuši nelielu pieaugumu salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ņemot vērā arī šo te ietekmi no iepriekšējā domas lēmuma par uzturmaksu paaugstināšanu pansionātam, jo šeit pieaugot šai te uzturmaksai mēs saņemsim arī lielākus transferts no citām pašvaldībām, kā jūs iepriekš jau diskutējāt. Tieši tas pats attiecās arī uz maksas pakalpojumiem. Arī tu šis pieaugums saistībā ar uzturmaksas pieaugumu loģisks ir daļa tā, ka daļa no šiem ieņēmumiem veido šīs te klientu maksas. Un tad esam nonākuši pie kredīta sadaļas. Šajā sadaļā mēs esam ieplānojuši jau tos kredītus, par kuriem mums valsts kas ir sniegus jau atļauņiem aizņēmums. Un tātad tas ir aizņēmums ģimnāzijas pārbūvēja vispārējā izglītības infrastruktūras uzlabošana valsts novadā tiek 354 640 eiro. Tā ir Sēnes ielas atjaunošana Talsos 386 433 eiro. Stacijas ielas atjaunošana Stendē 517 585. Investīcija projekts Rīgas ielā Talsos 273 855. Un investīciju projekts pamatskolas inženierkomunikāciju pārbūvēja 42 701 eiro. Runājot par naudas līdzekļu atlikumu, šobrīd jūs redzat, ka naudas līdzekļu atlikums ir 8 miljoni 54 257 eiro apmērā. Kā jau es iepriekšējās komitejās stāstīju, tātad šis gads ir savādāks ar to, ka mēs esam jau budžeta projektā iestrādājuši pilnīgi visu, naudas līdzekļu atlikumu uz gadu beigām. Tā skaitā arī iezīmētos atlikumus. Un iezīmētie atlikumi sevī ietver uz gadu beigām neiztērētās dotācijas, transfertus, projektu naudas, visas naudas, kas ir saņemtas ar noteiktu mērķi, un ar noteiktu mērķi arī ir jāizlieto. Un šis brīvais naudas līdzekļu atlikums mums ir 6.942.843 eiro apmērā. Nu, tātad, un kopumā budžets šobrīd ir sagatavots 36.172.085 eiro apmērā. Šajā budžeta projektā šobrīd nav iestrādāts mērķu dotācijas, valsts mērķu dotācijas, tātad gan pedagogu darbu samaksai, gan šo te māksliniecisko kolektīvu darbu samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanai, gan interešu un profievirs darbu samaksai un sociālajām iemaksām. Tātad šīs summas mēs pievienos, tās mums ir zināmas, tās ir apstiprināts ar likumu par valsts budžetu, un tās mēs pievienosim jau pēdējā variantā uz domu, un atbilstoši šīs te mērķu dotācijas tiks arī tālāk sadalīts katrā izglītības. Es atvainojos šobrīd. Tātad šīs mērķu dotācijas tiks sadalīts katrā izglītības iestādē atbilstoši nu, šai te piekritībai un atbilstoši šai te mērķu dotācijas nozīmē. Tas man prieņēmums sadaļa ir viss šobrīd ar jautājumu. Tātad pāriem bija izdām sadaļas.
Es neuzdevu jautājumu, tad deputātiem vai ir jautājumi par ieņēmumu sadaļu? Ja nav, tad pie izdevuma sadaļas.
Tātad, kā jau es teicu, izdevuma sadaļa ir tieši tāpat kā ieņēmums, mums ir sabalansēts budžets, un tātad man ir priekšlikums, mēs ejam cauri visām budžeta pozīcijām un runājam par tām budžeta pozīcijām, kurās ir būtisks izmaiņas. Un pēc tam es atbildēšu uz jautājumiem. Tātad priekšlikums sākt ar izpildu varu tās no centrālā administrācija, tātad šeit ir pārvaldes budžets, gan pārvaldes, gan vidas aizsardzības, gan komunālie budžeti visām pārvaldēm ir ieplānoti atbilstoši iedzīvotāju skaitam katrā teritorijā, un pēc tā tad arī ir plānoti galvenie izdevuma veidi un pārējie izdevuma veidi atbilstoši faktiskai nepieciešamībai un noslēgtajiem līgumiem. Tātad runājot par centrālo administrāciju, šeit ir pieaugums, jo ņemot vērā šīs te struktūrālās izmaiņas centrālajā administrācijā izveidotas jaunas amatvietas pirmkārt, otrkārt ir ieplānots papildus finansējums korupcijas plāna izstrādē, par ko jūs pieņēmāt lēmumu gadu beigās, tātad šim te korupcijas plānam, jo jūs atceraties 4146 eiro ir paredzēts, ir šobrīd ieplānots arī finansējums šis te ATR reformas projekta izstrādē 7244 eiro apmērā ir ieplānots finansējums doktoloģikas sistēmas uzlabošanai 3500 eiro apmērā. Tad nākamajā sadaļā deputāta atlīdzība ir ieplānota atlīdzība deputāta darba samaksai pilnam gadam un ir ieplānots arī finansējums deputāta atlaišanas pabalstiem saskaņā ar amata atlīdzību ar pašvaldību un valsts amatpersonu atlīdzības likumu. Tātad šīs te atlaišanas pabalsti ir izmaksājumi deputātiem pārtraucot šīs te deputāta funkciju pildīšanas pēc vēlēšanām. Komisiju atlīdzību ir arī ievērtēts finansējums, izvērtējot faktisko situāciju. Jauns finansējuma veids ir pašvaldību vēlēšanām. Paredzētais finansējums 85500 eiro, ko finansē no pašvaldības budžeta. Tātad vairāk šeit tādu būtisku izmaiņu pārvalžu budžetos nav. Šeit ir ievērtēts šīs te struktūrālās izmaiņas, par kurām jūs lēmāt pagājušā gadā. Tālāk procentu maksājumos 90 tūkstoši mēs esam ievērtējuši šīs te kredīta saistību procentu maksājumus un izvērtējot spēkā esošos aizņēmumu līgumus, kas uz 1. janvāru mums ir 93 līguma ar valsts kasi un izvērtējot šos te līguma nosacījumus, esam veikuši tādu aplēsi, ka šogad mēs plānojam iekļauties šajās 90% maksājumos. Pašvaldības policijai bez ikdienas uzturēšanas ir ieplānots papildus finansējumus elektrošoka pistoles iegādē 1186 eiro apmērā un papildus nedaudz finansējums 500 eiro apmērā kameru apkalpošanai. Tad centrā civilās aizsardzības komisijai ir ieplānots finansējums apvienoto pašvaldību civilās aizsardzības plānu izstrādē. Tālāk arī šeit šajā sadaļā man arī vairāk nav komentāru. Ekonomiskajā darbībā ir ieplānots finansējums gan sabiedrisko attiecību un reprezentācijas izdevumu finansēšanai. Tātad šeit ir ļoti nelielā apmērā komandējuma izmaksas, ļoti nelielā apmērā pasākuma izmaksas. Vairāk šeit ir tendēts uz šiem te reprezentācijas materiālu iegādi un dažādu apraides pasākumu nodrošināšanai. Un, protams, arī ir ieplānots finansējums internatīvā izdevuma iespiešanai un izplatīšanai. Tad ir šie te jau tradicionālie finansējumi saskaņā ar tās no pašvaldības nolikumiem līdz finansējums projektiem 30,000 eiro. Kas sevi ietver arī finansējumu jauniešu iniciatīvu projektiem 3000 eiro apmērā. Tad ir šis te atbalsts daudzdzīvokļu māju programmu apiekārtošanai, vecpilsētas ēku restaurācijai, kanalizācijas sistēmu pieslēgumiem, energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu mājās, finansējums konkursam tālus novadam un vidas pieejamības sakārtošanai, tāpat kā pagājušā gadā 10,000 eiro. Ņemot vērā, ka šogad būtiski palielinās minimālās algas no 430 eiro uz 500 eiro, šobrīd mēs esam veikuši aplēsi, par kādu summu ir jāpalielina noteikti minimālās algas. Tās algas, kas ir nedaudz virs minimālajām algām, un šobrīd, un tātad gatavojot budžetu, mēs norezervējām finansējumu 800,000 eiro apmērā darba algas fonda paaugstināšanai. Tas sevi ietvēra šo minimālo algu paaugstināšanu, un šobrīd minimālās algas un nedaudz virs minimālajām algām līdz 549 eiro vecā alga šobrīd ir paaugstināts, un tas ir prasījis budžetam, izdevums 510,000 eiro apmērā runājot pilnos ciparos. Savukārt, pēc sociālās, jau uz sociālo komiteju jau bija arī paaugstināts darba algas sociālā dienesta darbiniekiem un arī pansionāta darbiniekiem, un šobrīd vēl ir sadalīts šis darba augu finansējums pa iestādēm, un šī atlikusī summa šobrīd, kas nav sadalīta, darba augas pieauguma ir 13,979 eiro. Finansējums autoceļu uzturēšanai ir sadalīts atbilstoši mūsu pašvaldības nolikumam, tātad ir paredzēts arī finansējums rezerves fondā, un no šī rezerves fonda šobrīd ir ieplānots finansējums apvedceļa projektēšanai 5372 eiro apmērā, Dundaksielas projektēšanai 100,000 eiro apmērā un tranzīta ielu projektēšanai 50,000 eiro apmērā. Savukārt no autoceļa pašvaldības līdzekļu rezerves fonda ir ieplānots finansējums 40,000 apmērā Dundaksielas projektēšanai un tātad jā, tas ir runājot par autoceļu fondu. Rezerves fonds, tāpat kā iepriekšējos gadus, ir 120,000 eiro apmērā. Datortehnikas un IT lietu atjaunošanai tāds pats finansējums kā pagājušā gadā. Un tieši tāpat arī kultūras projektiem finansējums saskaņā ar domas lēmumu tāds pats kā iepriekšējā gadā 12,000 eiro. Turisma informācija centra budžeta plāns samazinājies, ņemot vērā Covid situācija ir samazinājies suvenīra apgrozījums veiklā un līdz ar to arī šis budžets kopumā ir samazinājies. Runājot par vidas aizsardzību, tātad šeit ir ieplānots finansējums visu tālsu šo vidas aizsardzības programmu uzturēšanā un šeit par galvenajām izmaiņām. Tātad poligona apsaimniekošanai tas bija tas iezīmētājs atlikums gada beigās, un to mēs šobrīd arī ieliekam izdevumu sadaļā. Dzīvnieku aizsardzībai ir pieaugums 15,745 eiro, un šis finansējums ir paredzēts, šis te papildus finansējums paredzēts ar žoga un voljēra uzstādīšanai vai atjaunošanai, pareizāk sakot. Tad būtisks, vēl izmaiņas palielinājumu ziņā ir pārkopsēmniekošanā. Šeit arī saimnieciskā nodrošinājuma nodeļa ir ieplānojusi šos te darbus, ko nepaveica 2020. Gada nogalē paveikt šajā gadā. Sētnieku šajos pakalpojumos ir ieplānots papildus finansējums viena papildus reize mehanizētai uzkopēji pilsētā, un šajā sadaļā arī ir papildus finansējums 54 tūkstoši eiro apmērā pievuļošās teritorijas uzkopšanai, kas pagājušā gada budžetā bija vienā ciprā 70 tūkstoši eiro, un šajā gadā šis finansējums ir sadalīts divām. Iestādēm Talsu pilsētai 54 tūkstoši un Valdemārpils pilsētai 16 tūkstoši eiro apmērā, jo šis finansējums bija paredzēts tieši pilsētu pieguļošo teritoriju uzturēšanai. Tad ir būvvaldē neliels pieaugums, tur ir automašīnas līzings pilnam gadam, tātad Valdemārpils un Ārlaus šīta teritorija. Šeit ir šie te manis iepriekš nosauktie 16 tūkstoši pieguļošās teritorijas uzkopšanai pieaugums. Savukārt Strāzdes pagasta pārvaldes budžetā ir ieplānots papildus finansējums. Tur ir šis te uzstātais projekts Strāzdes mūžā 19728 eiro Bandzenes pagasta pieaugumu veido šie te no skolu. Nē, pagaidiet, nevis skolas štata, šeit ir vispārējais pieaugums, tieši tā, šeit ir minimālās algas pieaugums, štata bija komunālajā budžetā. Nākamā lielākā sadaļa pie vidas ir dabas resursu nodokļa izdevuma, un šeit ir sadalījums atbilstoši jaunajam dabas resursu nodokļa nolikumam 5% rezerves fonds, vidas aizsardzības fonds 60% apmērā un pārējais sadalīts teritorijām un tātad teritorijas šo te sadalījumu pēc saviem ieskatiem jau ir iestieguši šobrīd. Savukārt no vidas aizsardzības fonds 60% daļas ir ieplānots finansējums nekustamā īpašuma janvāra iegādē 10 tūkstoši eiro apmērā, par ko bija domas lēmums. Un šajā sadaļā šobrīd no Talsu pilsētas pārvaldes ir pārnesti atkrituma apsaimniekošana 59 200. Šis nav jauns izdevuma veids, mainīsies tikai šī uzskaits kārtība, jo tāpat kā iepriekš arī šeit šo te kapu apsaimniekošanas izdevumus finansēs no dabas resursu nodokļa naudas. Tikai apsaimniekos saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Un tad šeit ir ieplānots arī finansējums kanalizācijas sūkņu stacijas ēkas vienkāršotai atjaunošanai šīs apliecinājuma kartes izstrādē 6000 eiro apmērā, par ko arī bija domas lēmums. Ja būs pareizāk sakot domas lēmums. Tad mēs esam nonākuši pie mājokļa sadaļas. Šeit saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā ir ieplānots papildus finansējums 17 tūkstoši eiro apmērā remonta darbiem. Šeit ir šie 10 tūkstoši domāti dzīvokļu remontam, savukārt 7 tūkstoši eiro administratīvā centra kabinetu remonta darbiem. Un šeit arī ir ieplānoti 10 tūkstoši eiro energosertificēšanas pasākumiem šāda Karjeru ielas 7 ēkai. Attīstības plānošanas nodaļā ir ieplānots papildus finansējums šo te programmu Sanģis un Ārģis uzturēšanai un ir ieplānots finansējums 80 100 eiro apmērā plānošanas dokumentu izstrādē jaunības iedzīvotiem novadam, tātad pēc reģionālās reformas. Tātad ir plānot 20. Gadā iepirkt operatīvajā līzingā iegādāties 7 jaunas automašīnas un 2 jaunas mikroautobusus kopumā 60 tūkstoši eiro apmērā. Un tāpat kā iepriekšējā gadā ir ieplānot 10 tūkstoši visu ēku apdrošināšanai un tātad šobrīd esam raduši arī finansējumu 280 tūkstoši eiro apmērā bērnu laukumu sakārtošanas pirmajai kārtai. Un šeit tātad šis te finansējums ir paredzēts no manas iepriekš nosauktā šiem te virsplānu ieņēmumiem par iedzīvotā ienākumu nodokumu un dotācijas no finanšu izlīdzināšanas. Bērnu un sporta laukumu ikgadējai pārbaudē šogad ir pirmo reizi ieplānots finansējums 5934 eiro. darba aizsardzības līdzekļiem jau tradicionāli finansējums, un arī šogad ir rasts finansējums ārā teritorijas labiekārtošanai pirmskolas izglītības iestādēs 70 000 eiro apmērā. Un būvprojekta izstrādē šobrīd ir 1 129 000 eiro apmērā, un šeit jūs pielikumā varat redzēt, ka lielāko daļu no tā veido šie pārceltie finansējumi no pagājušā gada, un šīs te jaunās aktivitātes ir tās valsts ģimnāzijas virtuves bloka būvprojekts 7 000 būvniecība Rīgas ielā no rotācijas apli līdz Mierielas krustojumam 46 000 eiro stencijās atjaunošanas darbi, kas izslēgt no šī te projekta rūpnieciskās teritorijas attīstībai ir 66 800. Tad infrastruktūras pasākumu īstenošanai otrā vidusskolē ir tās no domas lēmums 260 000 eiro apmērā. Jauna iniciatīva ir arī ar domas lēmumu šī te Mīlenbacha 32 paskaidrojuma raksta izstrāde un pirmsskolas izglītības iestādes Vīnodziņa. Šiem te renovācijas darbiem ir ieplānots pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā pie nosacījuma, ka mēs ņemsim kredītu šī te pasākuma īstenošanai, un tieši tāpat tās pamatskolas atjaunošanai 10% pašvaldības līdzfinansējums arī ir šie te. Tātad kopumā tie ir 200 000 eiro apmērā, un tātad pašus darbus, lielos darbus ir plānots īstenot no šī te ņemot aizņēmumu valsts kasē ar nosacījumu, ka ir šie 10% līdzfinansējums. Un tad tās tirgus atjaunošanai 50 000 eiro un galvenās bibliotekas labiekārtošanai 105 000 eiro apmērā. Tātad par tādām nākamajām, jā, šajā sadaļā mēs esam arī iekļauši iezīmēto finansējumu aizņēmumu, tātad gan Rīgas, gan rūpnieciskās teritorijas sakārtošana Dalsos asistencijā otrā kārta, gan Rīgas ielas atjaunošana investīcija projekts kopumā 751 000 eiro. Tātad atsevinātie līdzekļi, kas arī ir iezīmētie līdzekļi, no kuriem jau ir atskaitīti 3152 Vandzenes sporta projekta īstenošanai, kas būs pie Vandzenes sporta aktivitātēm. Tad stendes komunālajā budžetā ir ieplānots šīs stendes rūpnieciskās teritorijas atjaunošanas projekts 517 000 eiro 585, tas ir no valsts kasas aizņēmuma, un vēl no prioritārajiem līdzekļiem, kas šogad teritorijām ir atvēlēti kopumā 200 000 eiro apmērā, šeit ir sadalīts, ka stendes pilsētai bērnu laukuma atjaunošanai 5 000 eiro ir paredzēts. Es pārkāpu pāri šiem te pilsētas labiekārtošanas izdevumiem, šiem te 200 000, kas ir Talsu pilsētai, šīs te pilsētas labiekārtošanai ir prioritāro vajadzību sekšanai, un šeit es nosaukšu, šeit ir plānots būvniecības dokumentācijas izstrāde gājēja celiņa atjaunošanai no Puškaiša ielā, no, tātad posmā no Dundaks ielas līdz darbvielai 12 000, būvniecības dokumentācijas izstrādē gājēja celiņa atjaunošanai Dundaks ielā 6 12 000 eiro, nekustumā īpašuma Saules ielā 7 labiekārtošanas 65 000, apgaismojuma izbūve vecajā fabrikas ielā 15 000 un galvenās bibliotekas labiekārtošanas otrā kārta 96 000 eiro apmērā. Un tātad atgriežoties pie teritorijām, tātad arī šeit daļēji ir sadalīts šīs te 200 000 prioritārās naudas, un to, ka šis sadalījums ir atspoguļots, tur es jums arī turpmāk nosaukšu. Ģibuļu pagastā, tātad Balgales pagastā arī no prioritārā finansējuma ir paredzēts finansēt katla nomaiņu kopumā 9970 eiro apmērā. Ģibuļu pagastā pieaugums tādēļ, ka šogad ir ieplānots finansējums felšerpunktu uzturēšanai. Īves pagastā ir ieplānots papildus finansējums no prioritārajām naudām katla nomaiņai bērnu dārza ēkā 6944 eiro. Lībagu pagastā ir ielikti 5000 eiro, kas pagājušā gadā tika finansēta no atsevināšanas līdzekļiem īstenojot šo te veselības projektu felšerpunktu atjaunošanai. Lubes pagastā ir pārcelts finansējums šīs ēkas sniedzas jumta atjaunošanai 46206, kas bija domas lēmumu, un papildus vēl no prioritārijām vajadzībām pārdalīts finansējums bēdu laukuma labiekārtošanai 1200, un arī no prioritārijām naudām Lubes tautinam iekšējai atjaunošanai 4000 eiro. Savukārt Strazdas budžetā papildus ir šis te pārceltais finansējums aptieks mājas jumta atjaunošanai 7696, un savukārt šeit jā, pie vidas Vandzenes pagastam šis te pieaugums veidojās no tā, ka likvidējot skolu, šis te saimnieciskais personāls ir pārgājis uz vidas šo te amatu sarakstu. Tātad par veselības jums šeit nu, nav komentāru, šeit nav būtisku izmaiņu, un tad esam nonākuši līdz atpūtai kultūrai un sportam. Šeit pieaugums kultūras sporta attīstības nodaļas sporta pasākumos ir domas lēmums 14.140 eiro papildus sporta pasākumu nodrošināšanai, papildus 5.000 eiro augsta līmeņa sportistu atbalstam, lai pēc tam nebūtu ar atsevišķiem domas lēmumiem jālēmi par papildus finansējumu piešķiršanu, ir pārcelts finansējums. Gimnāzijas jumta remontam 95000 eiro finansējums. Laistīšanas iekārtām Milenbach ielā 34 arī ar domas lēmumu. Un šeit papildus ir atrasts finansējums skateparka elementu atjaunošanai, jeb uzlabošanai un uzstādīšanai 21505 eiro apmērā. Un rallijas, tātad tas bija domas lēmums, rallija pasākums. Un tad Vandzenes sporta šais pasākumos jau mans iepriekš nosauktais šis sporta laukuma labiekārtošanas projekts 23153 eiro apmērā. Tad par bibliotekām runāt, nu šeit ir samazinājums galvenajām bibliotekām, bet jūs atceraties, ka pagājušā gadā bija papildus finansējums galvenās bibliotekas labiekārtošanai, kur tika paredzēts inventāra un pamatlīdzekļu iegādē. Un tātad galvenās bibliotekas budžetā arī ir ieplānots finansējums visu tātad grāmatu iegādē 54000 eiro apmērā. Un tātad kā katru gadu galvenā biblioteka iegādājas grāmatas visām teritorijām, visām mūsu pašvaldības bibliotekām, tātad nokomplektē iegādājās samaksā no šī budžeta un tad sadala pārējām bibliotekām. Savukārt Lībagu pagasta pārvaldes struktūra vienībā Dišteins biblioteka ir šeit ieplānots papildus finansējums no prioritārijām vajadzībām šīs te ēkas pamatu sanācijai, siltināšanai, atjaunošanai 13045 eiro apmērā. Tautas nami un pārējie kultūras centri šeit ir ieplānots papildus finansējums, tātad arī no prioritārijām vajadzībām Sēnes pilsētas pārvaldes tautas namā 700 eiro skatūs apgaismojumam, Lūbes tautas namam 2000 mēbelēm arī no prioritārā finansējuma, Tiņģeris mūžai no prioritārā finansējuma, Grīdas seguma atjaunošanai 1400 eiro, Ķūļciem brīvā laika pavadīšanas centrum no prioritārijām naudām teritorijas labiekārtošanai 8162 eiro. Laucienas kultūras namam arī prioritārais finansējums ēkas fasādes atjaunošanai 13417 eiro. Strazdes mūžai arī prioritārais finansējums balsts apziņošanas sistēmas uzstādīšanai 6685 eiro un skandām 913 eiro. Un šeit arī ir vēl pieaugums dēļ tā, ka tika pārcelta šī turismu speciālista alga uz šo te budžetu, kas veido pieaugumu salīdzinot ar pagājušo gadu. Un Virbu tautas kultūras namam ir papildus finansējums no prioritāriem līdzekļiem skatūs apgaismojumu 3010 eiro apmērā. Kultūras sporta un attīstības nodaļā ir papildus finansējums Ziemeļkurzemes kameru orķestra uzturēšanai, un tātad šeit ir šie te, gan finansējums gan valsts svētkiem, gan Tiguļkalna pasākumam, gan finansējums koncertam pilsnēkam, es atvainojos šim nevis pilsētas svētkos, bet Nurmuižā Kurzemes kultūra vēsturiskā novada dēļu svētkiem, kas arī ar domas lēmumu ir šobrīd ieplānots. Un šis te jaunā iestāde, saprasmaksas kultūras un turismu centrs, arī tam ir ieplānots finansējums. papildus finansējums šogad ir ieplānots arī kino teātra mūseklis. Šeit ir kopumā 10 000, kas paredzēti gan ar durvju remontam, gan ieejai ar ārturvīm šim te jumtiņu remontam. Un savukārt no prioritārajām vajadzībām jauniešu iniciatīvu centrum savu vietu ir ieplānots finansējums fasādes ēks remontam 3500 eiro apmērā. Un tieši tāpat stendas jauniešu iniciatīvu centrum no prioritārā finansējuma papildus ieplānots finansējums ugunsdzēsības pasākumiem 2450 eiro apmērā. Un esam nonākuši pie izglītības, kas ir lielākā mūsu budžeta sadaļa, un kā jau teicu, lielākoties šīs te mērķa dotācijas tiks pielikts pie izglītības iestāžu darbības nodrošināšanas, un daļēji arī pie kultūras. Un, jā. Tātad runājot par pirmskolas izglītības iestādēm, tātad šeit es neatkārtošos ir plānots atbilstoši audzēkņu skaitam Talsu novada pašvaldības iestādēs, un tad par to, kas papildus katrā pirmskolas izglītības iestādē ir ieplānots. Šeit ir ievērtēti dažādu institūciju, šie iesniegti akti gan veselības inspekcija, gan būvniecības valsts kontrolas birojas, gan TVD, un tātad papildus pirmskolas izglītības iestādē, tādēļ Saulīte saskaņā ar veselības inspekcijas aktām norādīto finansējums roku mazgāšanas vietu izlietņu ierīkošanai 1312 eiro zvaniņam. Arī šis veselības inspekcijas aktā norādītais labierīcības skaita palielināšanai ieplānots finansējums 5264 eiro pīlādzītim būvniecības valsts kontrolas biroja atzinums, tur ir, nu, lai novērst šo te nelikumīgo būvniecību un sakārtotu dokumentāciju 6500 eiro ieplānots finansējums. Savukārt vīnodziņai saskaņā ar PVD aktā norādīto virtuves sienu remontam 10500 eiro apmērā papildus finansējums. Saustariņam arī veselības inspekcija, ne, es atvainos no prioritārā finansējuma, ir ieplānots finansējums dārziņu griezējiem un kāpņu atjaunošanai. Es pārbaudīšu mirklīt. Es jums ne to kaut ko ne. Ne, tā tad. Ne, virtuves bloka sienu remontam šeit ir ieplānots finansējums saustariņām 10000 eiro apmērā. Tā ejam tālāk. Ķiprā ir ieplānots pirmkārt papildus finansējums upesgrīvas filiāles izveidošanai 61400 eiro un tad arī saskaņā ar veselības inspekcijas akta atzinumu par finansējums papildus izliekņu un labierīcību ierīkošanai 3000 eiro. Savukārt laidzes papardītei ir finansējums no prioritārajām finansējuma atrasts mēbeļu iegādē 2745 eiro un teritorijas labiekārtošanai 9576 eiro apmērā. Un Kastanītim arī šis te valsts ugunsdzēsības dienesta akts ir norādījis, ka ir jāuzlabo šī te durvju pašaizdara jāuzstāda un tam kopumā ir ieplānot 800 eiro šī te akta prasību novēršanai. Par skolām runājot, tātad arī šeit būs no prioritārajām naudām papildus finansējums un pārceltie finansējumi ar domas lēmumu. Un plus vēl šeit būs arī šie Erasmus projekti ir Talsu valsts ģimnāzijā un otrajā vidusskolā. Un tātad sākam varbūt tad ar Talsu pamatsko šeit ir šis te jau iepriekš nosauktais investīcija projekts, kuram ir ieplānots finansējums 66935 eiro apmērā, kam mēs ņēmām valsts kredītu daļai nodrošinām pašvaldības finansējumu. Valsts ģimnāzijā arī ir šis te vispārējās izglītības infrastruktūras projekta pārceltais šis te valsts kases ņemtais kredīts 538000 eiro apmērā un pašvaldības finansējums mēbeļu iegādē 60000 eiro apmērā. Un tātad, kā jau es teicu, šeit ir gan Erasmus, gan Nord Plus projekts, un tieši tāpat otrā vidusskolā ir Erasmus projekti divi, un tad ir šis te jaunais projekts, ko īstenos skola, otrā vidusskola sadarbībā ar pārējām skolām 25000 eiro apmērā finansējums, un finansējums ar domas lēmumu zemes iegādē 139000 eiro apmērā. sabilst skolai šeit ir finansējums, gan tas, kas bija norādīts valsts ugunsdzēsības aktā par ugunsdrošām durvīm 9781 eiro, gan no papildus finansējums no prioritārām naudām ugundrošības šojas te sistēmas uzlabošanai 17370 eiro apmērā. Stendis pamatskolē no prioritārā finansējuma rasts finansējums veids mazgājumās telpas atjaunošanai pirms skolas izglītības iestādes telpās 8600 eiro apmērā. Valdemāra pils vidusskolē arī prioritārais finansējums jumta atjaunošanas tehniskajai dokumentācijai 4500 un aktu zāles grīdas atjaunošanai 4000 un vēl papildus finansējums zibens novedējumu 14000 eiro apmērā. Pastēns pamatskolē prioritārais finansējums elektroinstalācijas atjaunošanai atjaunošanas projekta izstrādē 18600 lauciens pamatskolē ir šis te būvniecības valsts kontrolas birāja norādītajā aktā, lai novērstu šo te bojātās siltumizolācijas nomaiņu 1380 un papildus finansējums asistentam 5026 eiro apmērā. Lība pamatskolā ir papildus finansējums rotiņu laukumu labiekārtošanai 10000 eiro apmērā. Pūņu pamatskolā no prioritārā finansējuma papildus finansējums mēba iegādē pirms skolas izglītības telpām 4000 un labiekārtošanas darbiem pirms skolas teritorijā 6725 un arī no prioritārā finansējuma telpu atjaunošanai pirms skolas telpām 5000 eiro apmērā savukārt, lai novērstu valsts ugunsdzēsības aktā minēto ir finansējums durvju ierīkošanai un uzdrošo durvju ierīkošanai 5000 eiro apmērā. Un virtu pamatskolai arī tātad PVD aktā novērsto trūkumu novēršanai virtuves grīdas nomaņai 11151 eiro un no prioritārā finansējuma skolas ēkas jumta atjaunošanai 619 eiro. Tātad pārējais finansējums, tas, kas paredzēts izglītības iestāžu šo te rotiļu laukumu labiekārtošanai, šobrīd vēl nav sadalīts pie izglītības iestādēm, bet uz domas sēdi noteikti būs. Par interešu izglītību runājot, tātad šeit bērnu jauniešu centrā ir šis te pārceltais finansējums šī te projekta aktivitāšu nodrošināšanai un savukārt sporta skolā ir papildus finansējums divu jaunu ieroču iegādēji. Un šogad arī ir ieplānots finansējums 12. Vispārējo skolēnu jaunatnes dziesmas svētku šī te pasākuma nodrošināšanai 19800 eiro un šī te paša koncerta ieskaņu koncertam 18000 eiro apmērā. Un tad pārējo man šeit komentāru nav. Un esam nonākuši līdz sociālajai aprūpei, un šeit tātad ir finansējums visu pabalstu izmaksai, kas ir gan šie te valsts obligātie pabalsti, gan pašvaldības šīs te brīvprātīgās iniciatīvas. Un šeit, ja mēs paskatāmies, pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 611000 eiro apmērā. Un tātad ir finansējums šo te gan sociālā dienesta uzturēšanā, un šeit ir šis te mans iepriekš minētais darba algas pieaugums arī, un tātad vēlreiz neatkārtošos par šīm te veselības apdrošināšanas polisēm, tās ir gan sociālajiem dienestam, gan pansionātam, gan bāriņtiesai, gan pašvaldības policijas darbiniekiem. Un tātad ir finansējums dienas centra uzturēšanai šai te aprūpē mājās. Un tātad visām šīm te aktivitātēm, kuras nodrošina mūsu sociālais dienas, tātad gan uzturēšanās krīžu centrā, gan personām ar garīgu raksturu traucējumiem 50000 eiro apmērā un Montessori programmai un pārējām šīm programmām, ko nodrošina biedrība brīnumuši 91650 eiro. Man sociālo dzīvokļu uzturēšana 13200, gan īslaicīgai sociālajai aprūpei 65644, gan ilgstošai sociālajai aprūpei 86603, gan atbalsta personām mājas vizītēs sociālā riska ģimenēm un pilngadīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem un jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpes 78600 materiālais atbalsts aprūpē mājās, 37120 īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un 58360 daudz funkcionālā centra pakalpojumu nodrošināšanai. Un tātad, jā, un arī finansējums Bāriņu tiesai un tātad šeit ilgi diskutētais Lauciens pansionāta finansējums, tātad no 1. Janvāra līdz 28. Februārim finansējums ir ieplānots 200 klientiem 21 eiro apmērā vienai dienai, savukārt no 1. Marta līdz gada beigām 23 eiro apmērā. Un šis te papildus jautājumā jau minētais papildus finansējums, gan būvniecības dokumentācijas aktualizēšanai 38,768 eiro. Gan šo te gultu iegādēja finansējums 47500, gan arī šīs te 50% piemaksas par Covid slimnieku aprūpi, ko finansē pašvaldība līdz 30. jūnijam. Un tad esam nonākuši vēl līdz kredīta sadaļā, kur mēs esam ieplānojuši šīs te summas, kas mums ir jāatmaksā aizņēmumus šajā gadā. Un tātad šobrīd naudas līdzekļu atlikums mums ir ieruši uz 21. Gadu beigām 228903 eiro apmērā. Nu, ļoti garš ziņojums, bet nu, iestāžuma struktūra vienība ir daudz. Droši vien, ka jautājumi arī daudz mums. Nu, tā kā centos uzskaitīt visus papildus finansējumus, kas ir ārpus, un arī visas tās lietas, par kurām mēs nerunājam ne sociālo, ne veselības, ne izglītības kultūras komitejā un arī tautsaimniecības komitejā, jo tad vēl nebija šis te pārskatāms prioritāro vajadzības sadalījums, tad nebija šis te sadalījums izglītības iestādēm saskaņā ar dažādu institūciju aktiem, un nebija šis te finansējums tajā brīdī tātad izglītības iestādēm šīs te energo pārvaldības prasību ieviešanai 80,000, kas arī šobrīd jau ir iekļauts budžetā. Šobrīd nu, tāds vienīgais zināmais lielums, kas vēl nav sadalīts pa iestādēm, ir šie 70,000 šiem te bērnu laukumiem.
Jā, paldies, Ilze. Alfons spēks jau ceļa rokas, saprot jautājumam. Jā, lūdzu, Alfons.
Jā, labdien. Paldies, Ilzei, par budžetu. Tiešām var redzēt, kad ir piestrādāts. Tiešām vēl paldies, bet man būtu vēl tomēr ar šo sakarā daži jautājumi. Jautājums bija, mēs aizsākām tautsaimniecībā, bet it kā nu te kā solīja, kad to varēs redzēt līdz finanšu komitejai, bet tomēr es nekur neredzu, ja mēs runājam par tām summām, kas ir iekļauts no investīciju plānu un kur viņas var redzēt un tā tālāk un kam viņas ir.
Tas ir tas alfam, ko es centos saukt jau tās prioritārās naudas, tas ir no investīciju plānu un mēs esam pievienojuši atsevišķu darba lapu prioritātes. Tie ir tie finansējumi no investīciju plāna. To, ko es saucu, kas ir no prioritārajām naudām, tas viss ir faktiski, es neatkārtošos un nesaukšu vēlreiz. Tur bija tādās lielās grupās, pirmkārt bija komunālai jomai, bija izglītībai un bija kultūrai, trim jomām. Jā, tas, ko jāatvēr tagad šobrīd.
Jā, bet tas ir tas, ko, nu, šeit iet runa par šiem 400 tūkstošiem.
Jā, tieši
bet tā. Bet es runāju taisni vēl par to sadaļu, kas vēl bija investīcija plānā. Jo kāpēc man tā baža bija, es īsti negribu šeit aizkavēt laiku, jā, es jau par to teicu, un kur gāja runa, kur es redzēju, kad bija paredzēts 48,000 vai kas, manprāt, siltuma cauruļu pievilkšanai pie Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas, vai tas vairs nav un tā tālāk. Es neredzu vairs nekur neko.
Jā, šobrīd Valdemārpils mākslas un mūzikas skolē nav ieplānots finansējums un vēlos vērst jūsu uzmanību, ka visam tam, kas iekļauts investīciju plānā, finansējums nav 2021. Gada budžetā.
Paldies, Anisa Strātovs.
Pie prioritātēm, kas ir 400 tūkstošos, nevar skaitīt un nevajag skaitīt tās aktivitātes, kas ir investīcija plānā, un kurām jau bija norādīts, ka tur būs alternatīva finansējuma avota dabas resursu nodokļa finansējums vai ceļu fonda finansējums. Runājot par mūzikas skolu Valdemārpilī, tas nekur nav pazudis, tur plānotais finansējuma avots varētu būt dabas resursu nodokļa finansējums no vidas aizsardzības fonda. Bet par to, kā mums ir atbilstoši jaunai nolikuma redakcijai, būs jālem domē.
Paldies, Andi. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Inga Glūzda un pēc tam Ilva Norenberga.
Jā. Es biju pieslēgusies nedaudz arī tautsaimniecības komitejas sēdēji un es gan noturējos un neuzdevu jautājumu, jo neesmu šīs komitejas sēdes locekle, bet kas man izraisīja smaidu, kad Ilze piesaucot, ejot cauri pa opcijām budžetam, piesaucot deputātu atlaišanas kompensācijas nevienam, godājumam kolēģim nebija jautājums, ja? Un šodien noklausījos un atkal smaidi izraisīja. Kolēģi, kas tās par kompensācijām, uz ko jūs esat sacerējušies un par ko jūs uzskatāt, ka jūs būtu pelnījuši šīs kompensācijas?
Ilze, vai lūdzu var pateikt, uz kādiem principiem šis ir plānots?
Tātad šeit ir saskaņā ar šo te pašvaldību un valsts amatpersonu atlīdzības likumu ir paredzēts nu, šis te atlaišanas pabalsts, kā viņi pareizi nosaukt, visiem deputātiem, kas pārtrauc savus, nu, šis te atlaišanas pabalsts pēc deputātu pilnvaru izbēgšanas. Tādu paredz likums un tāds vienmēr ir aprēķināts un mēs esam viņu ieplānojuši.
Jā, paldies, Ilze, tas jau nav pārmetums tev, protams, jūs jau tikai
darat savu darbu. Nē, nu, likums paredz un likums ir jau.
Jā, bet, nē, nu, deputātiem jau ir iespējas arī atteikties no šiem te pabalstiem. Un vēl jau vairāk, ja nav jau par ko, nu, par ko, kolēģi, ko jūs esat izdarījuši, lai jūs vēl kaut kādas kompensācijas saņemtu? Šī te starpība, jeb nu, tā summa, pēc maniem aprēķiniem sanāk 64 tūkstoši. Vai es kļūdos, Ilze?
Nē, atlaišanas pabalstiem ir 13260 eiro.
13000. Un kas tad ir tie 64 tūkstoši?
Tātad šeit ir ieplānota darba alga domas priekšsēdētājiem 2420 eiro 12 mēnešiem. Ir ieplānota darba alga domas priekšsēdētāji 3 vietniekiem 2140 eiro apmērā, kas kopumā bez nodokļiem ir 77040 eiro. Un deputātu atlīdzību. Un tātad vietniekiem un deputātiem, komiteja vietniekiem un deputātiem kopumā 162708 eiro bez nodokļiem.
Jā, paldies, Ilze. Nu, vienu kompensāciju vienreiz jau Karola kungs jau saņēma, ja? Nu, cik tad tās kompensācijas varētu? Vajaga un par ko pats galvenais, ja? Tad mans priekšlikums ir šo te summu, un tas būs mans priekšlikums, par ko jābalso, šo te summu atteikties no šīs te summas un novirzīt to Laucienas pansionātam. Paldies.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Ilva lūdzu, un pēc tam Alfons Spēks.
Man jautājums, vai joprojām spēkā ir tās novada pašvaldības budžeta plānošanas izstrādes apstiprināšanas un izpildes kārtību uzraudzību un kontroli?
Protams.
Vai joprojām spēkā ir punkts, kas parāda, kā jaunām iniciatīvām budžeta izstrādes procesā līdzekļi tiek plānoti, ja ir pieņemts domas lēmums, un vai tie atbilst tās novada attīstības programmas pasākumiem?
Jā.
Šajā kontekstā man ir jautājums, es redzu sadaļā būprojekti, ir ielikta jaunā iniciatīva Talsu valsts ģimnāzijas virtuves bloku kā būprojektu dokumentācijas izstrāde, bet domas lēmums par to nav pieņemts, un arī investīciju plānā vienīgais, ko es atradu par Talsu valsts ģimnāziju, bija šī te halles jumta nomaiņa, tur bija florbola, laukuma bortu izvietošana vai kaut kas tam līdzīgs. Tad jautājums, uz kā pamata tika ielikta šī jaunā iniciatīva?
Vai mums tā, Gundars mums nav, attiecībā par, tad jautājums bija attiecībā par Talsu valsts ģimnāzijas, tad šo te ventilācijas, nē.
Virtuves bloka remonta.
Virtuves bloka remonta.
Būvniecība dokumentācijas izstrāde. Mm-hmm. Un līdzīgs jautājums ir arī par Saulstariņa 10 000 virtuves blokam.
Attiecībā uz Saulstariņa virtuves bloku, tad es, ja, man, ja manā rīcībā ir pareiza informācija, tad šajā gadījumā ir pārtiks veterinārā dienas akts, kurš paredz šo te darbību, pretējā gadījumā, tad nu, tur ir sankcijas.
PVD akts tur ir.
PVD akts tur ir.
Mm, un par ģimnāziju?
Attiecībā uz ģimnāziju, tātad šobrīd apsakojot to situāciju, kāda veidojās un kāda ir...
Stop. Es nevēlties pajautāju par budžeta izstrādes apstiprināšanas, izpildes kārtību, uzraudzību un kontroli. Un tur ir skaidru un gaišu noteikts, ka jaunām iniciatīvām budžeta izstrādes procesā līdzekļi tiek plānot, ja ir pieņemts domas lēmums, kā tas ir, piemēram, gadījumā par Stendes ielas atjaunošanu, par otrās vidusskolas infrastruktūras īstenošanu, par ūdensvadu projektēšanu. Tur visur ir domas lēmums, ir vesela virkne ar domas lēmumiem, kas ir pieņemti. Un tas ir kā pamats, kāpēc šīs te jaunās iniciatīvas ir iekļautas budžetā. Bet par Talsu valsts ģimnāzijas virtuves bloka būvprojektu dokumentācijas izstrādi nebija atsevišķi domas lēmums, un tas netika iekļauts 29. decembra domas sēdē. Apvienotajā šajā lēmumā. Līdz ar to jautājums, kurā no attīstības programmas rīcībām ir noteikta šī iniciatīva? Uz kā pamata šis finansējums ir iekļauts budžetā? Paldies.
Es nevaru uzreiz atbildēt uz to jautājumu.
Tad kā jūs sastādījāt budžetu?
Ilva, skaidrāks par skaidru arī tas, kad sastādot budžetu, mēs ņemam vērā attiecīgo situāciju, kāda ir izveidojusies kādā konkrētā vietā vai kādā konkrētā iestādē. Runājot par Talsu valsts ģimnāzijas šo te virtuves bloku, tad saskaņā ar esošajiem darbiem, kas ir paredzēti ģimnāzijas atjaunošanai, Ilva, nu, varbūt, ka man vispār nav jāsaka
nekas. Ļoti kārtība, vienkārši jautājums, kurš rīcības virziens šo aktivitāti pareiz?
Es nevaru šobrīd uz šo jautājumu atbildēt pilnīgi precīzi. Tā informācija tiks sagatavota.
Jo deputātiem ne visiem bija iespēja piedalīties budžeta izstrādes procesā, un līdz ar to varbūt vajag organizēt diskusijas arī pirms. Deputātiem tika likts priekšā budžets, kā tas tika darīts, piemēram, gatavojot 18. Gada budžetu, 19. Gadā nebija, 20. Gada budžeta arī bija budžeta apspriešana, kas būtu tikai normāli, jo ievēlēt ir 17 deputāti, nevis tikai koalīcija. Un tad šādi jautājumi arī izpalikt. Vai kāds var atbildēt?
Attiecībā par ko?
Par šo iniciatīvu, kas ir iekļauta.
Es teicu, ka šobrīd es uz šo jautājumu atbildēt nevar, tā informācija tiks sagatavota.
Paldies, un vai ir vēl līdzīgas situācijas, ka ir iekļautas iniciatīvas, kas nav nepieņemtas ar domas lēmumu apstiprināts, ne arī iekļautas Talsu novada attīstības programmā. Vai tas vispār ir vērtēts?
Jolanta Lūdzu, Skujeniece.
Pēc man pieejamās informācijas, mēs šobrīd investīciju plānā uz to brīdi plānotās lietas iekļāvām. Protams, ka tas negarantē, ka tam visam plānojot pēc tam budžetu pietiek finansēm, kā jau arī priekšsēdētāja minēja, bet jebkurā gadījumā tad, ja ir nepieciešams konkrētas aktivitātes iekļaut un budžetu apstiprina ar domas lēmumu pieņemot šo te budžetu, pēc tam ir iespēja investīciju plānu precizēt, iekļaujot arī šīs te plānotās aktivitātes, jo mēs drīkstam arī pēc budžetu pieņemšanas šo te precizēt.
Jā, bet tad kāda jēga ir izstrādes apstiprināšanas un izpildes kārtībai, ja mēs skaidri redzam, ka tā nestrādā? Un kāda sakritība skolas direktors ir arī domas deputāts? Paldies. Nu, vēl viens jautājums. Kādā no Izglītības kultūras un sporta komitejām tika prezentēts plāns novada bibliotēku reorganizācijai? Vai šis process arī ir ņemts vērā budžeta kontekstā?
Dainis Karaus, lūdzu.
Sveicināt, vēlreiz deputāt, kā es X komitejā mēs skatījām budžetu, un es pirms gribētu informēt to, ka viņš tika virzīts uz finanšu komiteju, minētais konkrētais jautājums tiesa par bibliotekām, mēs redzam arī sastādot budžetu, tie aspekti nav ņemt vērā sastādot budžetu, jo nav konkrēti lēmumi pieņemti. Mēs redzam, ka bibliotekas ir esošajā... Esošajā, kā jau arī informēt par tās televīziju tautsainiecības komitejā, mēs arī virzām konkrētu lēmumu par tās televīzijas darbību izbeigšanu.
Bet biblioteka reorganizācijas plāns jau tika prezentēts pagājušā gada nogalē. Tas nav kaut kas jauns un nebijis.
Ilva, es ceru, ka man sadzirdēji. Nē. Nav pieņemt konkrētu lēmumu. Tādēļ arī budžetā tas neespoguļojas.
Bet tad kāda jēga ir izstrādāt reorganizācijas plānu, un tad pēc tam, tad, kad tas ir jāīsteno, tad pēkšņi sāks tomēr kaut kādas nobīdes no normas?
Jums bija iespēja pieslēgties X komitejā un nāk savu priešlikumu. Jūs to neizdarījāt.
Nebija iespēja piedalīties budžeta izstrādes procesā.
Komiteja varēja pieslēgties, un arī jūs partijas biedrs bija konkrētajā komitejā.
Tad, kad budžets jau bija sagatavots. Šobrīd tiek likts priekšā budžets jau uz
valsts.
Tās nav iniciatīvas.
Mēs runājām, mēs X komitejā runājām par konkrēto budžetu, par konkrētajām pozīcijām, un es jums informēju par to, kad budžets tika virzīts tālāk. Vienēto jautājumā nav pieņemt lēmumu, līdz ar to tas budžetā neatspoguļojas.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Alfons Spēks lūdzu.
Jā, man jautājums šajā sakarā, ko tas nozīmē, kā saprast televīzijas likvidācijā izdevumu 85 tūkstoši, vai es tur kaut ko ne tā redzu? Ko tas nozīmē, vai tad, ja likvidē, tad tādi izdevumi mums ir?
Gan uzturēšanas, gan likvidēšanas izdevumi.
Bet tik liela summa?
Nē, es gribu precizēt šo jautājumu, tad šeit nav runa par likvidācijas izdevumiem, šeit ir runa šobrīd par vēl esošo uzturēšanu, iespējams arī, ja būs likvidācijas izdevumi, bet tai pašā laikā jau ir runa arī par to, ka tā ir finansējuma rezerve, tad šo te... pakalpojumu iepirkumu attiecībā uz filmēto materiālu. Un vakar tika nosūtīta arī informācija deputātiem par to, kādā veidā tiek šobrīd gatavot specifikāciju. Tas ir plānots iepriekšējā apmērā tieši tāpat, kā bija iepriekšējā gadā, jo mēs precīzi nevaram pateikt, cik tad tas maksās. Lauris, lūdzu.
Jā, man bija vēl precizējoši jautājums. Tātad es saprotu, kad ir apzināti visi atbildīgo institūciju kaut kādi akti, kuru izpildes termiņš ir šis gads un nākamā gada sākums un iekļauti budžetā.
Jā.
Tad saprotu, šī gadā mums vairs lēmumu par naudas piešķiršanu, kur ir jāveic darbi pēc kaut kādiem aktiem, kas nav jauni, nebūs.
tam nevajadzētu būt, ja nu kāds kaut kur vēl neizlec ārā. Šobrīd mēs esam apzinājuši visu to informāciju, mēs esam pieprasījuši informāciju, mēs esam saņēmuši to informāciju, ko mēs esam saņēmuši, un tas, kas mūsu rīcībā ir, viss ir ielikts budžetā.
Jā, labi. Vēl jautājums par... jautājums, cik ir paredzēts nauda šī gada budžetā administrācijas darbinieku apmācībām? Un cik bija pagājušajā gadā?
Vienmēr. Jā. Tātad. 3500 šajā gadā un pagājušā gadā bija 2500.
Tas ir attiecās uz visu administrācijas, pareizi saprot, jā? Jā. Un cik naudas paredzētu šogad advents pasākumiem?
Kopumā visiem advents pasākumiem.
Jā.
Nu, tad jāsagatavo informāciju.
Jā, šo būtu vēlams sagatavot, jā.
Advents, labi.
Jā. Tad man vēl bija jautājums par projektu sadaļu, būvprojektu sadaļu. Es īsti, varbūt es palaidu garām stendes, ielas atjaunošanas darbi izslēgti no projekta. Kas bija šī sadaļā?
Jolanta, nokomentēs.
Jolanta, lūdzu. Jolanta Skujniece, lūdzu. Andis Astrātos.
Es nezinu, vai Aiva ir viņa droši vien precīzāk varētu pateikt, nevis Jolanta, bet tie bija elektrības kabeļi.
Es esmu pieslēgusies, jautājums ir par tiem neparedzētiem neatiecināmām izmaksām. 16 tūkstošiem, jā?
Par izslēgumu. Tas ir...
Nē.
Jā,
tur ir 66 tūkstoši.
Es pabeigšu.
Jā, lūdzu.
Daļa no šīs summas ir paredzēta elektrības kabeļu čaulošanai. Tas nav iekļaujama projektā. Un otra daļa ir veloceliņam un gājceliņam no ATU ēkas savienojums gar apli līdz Rīgas ielai. Tas arī nav projektā izmaksas attiecināmās.
Projektā viņš bija kopīgi vienkārši tās nav attiecināmās izmaksas, pareizi saprat. Jā. Tad vēl ir jautājums par ūdensvadu projektēšanu līdz hidrantiem Stendz ielā.
Tas ir saistībā ar to, ka lai hidranti, ko izbūvēs projekta ietvaros, nebūtu tikai butaforijas, bet arī funkcionēt, ir vajadzīgs sacilpojums ar otru ūdensvadu zaru kaut kur pie Statoila. Un tas arī nav iekļauts projektā.
Es sapratu, jā, tas gan ir diezgan interesanti, ka nav iekļauts projektā, bet jautājums dotajā brīdī, te sapratu, tā ir nauda projektēšanai?
Projektēšanai, jau, ja nemaldos, viņai jau vajadzēja beigties tā, ja tur jau ir izbūve.
Bet reāli izbūve tur būs, tur nebūs tā, kad viss sataisīts, un tad mēs slēgsim klāt.
Ne, tāpēc arī bija tas uzstādījums ielikt šobrīd budžetā arī izbūvei, jo nebūtu prātīgi izbūvēt veloceliņu un pēc tam domāt, kā sacilpot hidrātus.
Jā, tad, bet kurā vietā tad ir tā izbūve?
Labdien, es varu atbildēt.
Jā. Lūdzu.
Tā izbūve ir ārpus projekta teritorijas, jo, ja mēs nesacilpojam ūdensvadu, kas iet gar Statoilu, tad hidrants nevar nodrošināt nepieciešamo jaudu. Tavs ūdens to ierakstīja tehnisku, skaņojot būvprojektu, atzīmēja kā piezīmi, ka hidrants optimāli nedarbosies, ja mēs nesacilposim šo ūdensvadu. Un projektā viņš nav tāpēc, ka tas ir ārpus projekta teritorijas.
Bet budžetā, es domāju, budžetā finansējums šai darbībai ir?
Jā, mēs to darīsim kopā ar būvdarbiem.
Jā, labi. Un tad vēl bija jautājums par šo paskaidrojumu rakstu Mīlenbach ielā 32. Kas ir šis?
Ilze, vai tu var lūdzu uzlikt tas pie būvprojekta sadaļas?
Jā, pie būvprojekta sadaļas, jā. Projekts skolas energo efektivitātes un pārbūvi Milenbachīlā 32 paskaidrojuma raksts izstrādē.
Paskaidrojuma raksts tiek izstrādāts saules elektrostacijai. Jo mums saistībā ar projektu pieteikumu ir paredzēts, ka mums ir tā atjaunojuma, tiek saražota elektrība no atjaunojumiem energo resursiem.
Jā, tas bija kopējā pieteikumā, ka mēs palielināsim, tur bija šis stāsts par šiem kilovatstundām, ko mēs saražosim. Tas nebija kopējā projektā tad iekšā, vai to mēs tad taisam atsevišķi?
Tas ir uz atsevišķas apliecinājuma kartas un finansējums, tam ir paredzēts vēl te no šī. Bet Aiva, kur pazud, viņai vajadzēja zināt precīzāk, jo tas process jau ir finiša taisnē jau tur.
Jā, tas process ir finiša taisnē, tur tikai ir pēdējie skaņojumi.
Bet tad, kad bija šis runa par finansējumu, šeit tika piešķirts finansējums kopējam projektam, arī pašai siltināšanai, jā? Un tur mēs atsaucāmies uz šo punktu, ka mēs saražosim papildu šo enerģiju. Jā. Tas bija vienā pieteikumā, es pareizi saprotu.
Jā. Bet projekti mēs... Apliecinājums dokumentācijas. Viens ir būvprojekts, un otrs ir apliecinājuma karta elektrostacijai.
Un šai elektrostacijai ir mūsu finansējums vai arī līdzfinansējums?
Kā es nesamalvojos? Aiva nav vairāk?
Ja nav, varbūt šo varētu sagatavot īsti par šo te un kāds ir tas kopējais projekts, kā tas izskatās kopumā ar to siltināšanas projektu. Jo, ja godīgi, man bija šī, tas bija neskaidrības. Vienkārši sagatavot, izstāstīt, kā tur ir skaidrībā tikai.
Labi, vai vēl ir jautājumi?
Man paldies tam.
Vai vēl kādam ir jautājumi? Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, man būtu jautājums vēl sekojoši. Nu, it kā tas varbūt nav pie šīs lietas, bet, nu, par cik es rosināju par šo mūzikas un mākslas centru Valdemārpilī, jautājums, mēs tur pagājuši gadu arī ielikām kaut kādas 15 tūkstoši tur izpētēju un kam, kā tad tur viss tur beidzās, tur viss tā pazuda un kur tā nauda palika vai kā?
Anis Astrātovs, lūdzu.
Nekas nekur nav pazudis, tā kā budžetā bija paredzēts, ir izstrādāta tehniskā dokumentācija centrāla apkuras siltuma pievilkšanai mūzikas skolai. Būvniecības dokumentācija ir izstrādāta.
Jā, lūdzu, Alfons Spēks.
Tu gribi teikt, pa 15 tūkstošiem izstrādāja dokumentāciju, lai pievilkt siltumu no vienas ielas stūra līdz otram? Tas izmaksāja 15 tūkstoši?
Vai lūdzu Ilzi Lagzdiņu var nokomentēt precīzi attiecībā par šo jautājumu?
Es jau saprotu, ka Alfonam liekas, ka būvniecības dokumentācija pa 1000 var izstrādāt, bet tur ir ne tikai... Trubas no viena ielas stūra līdz otru ir arī iekšējie tīkli, siltummezgals. Bez tam es neatceros precīzi, vai no šīs naudas netaisīja arī tās tolits, ja tur bija papildus finansējums, vēl to gan es precīzi nevaru pateikt.
Nu, un tas tad tā galīgi izlēmts un čau un viss krustam pāri, ja tad labi jau nēka, mēs tur neko nedaram, ja un tad mēs tagad stumjam viss naudu vienā vecā ūķī, ja tad to mēs viss atbalstam, ja? Es to noteikti neatbalstīšu, paldies.
Runājot par vecu ūķi, tas ir tikai viedoklis. Tam nav absolūti nekāds dokumentāls pamatojums, jo... Būvvalda arī ir bijusi apsakot šo ēku un ir pavisam cits viedoklis attiecībā uz šīs ēkas tehnisko stāvokli un to, ko ar to ēku varētu nākotnē darīt.
Jā, tad es paskatīšos, cik tad jums tas megaprojekts izmaksās beigās 100 tūkstoši, simtiem tūkstoši.
Es aicinātu ne tikai skatīties, bet arī atbalstīt šo projektu. Paldies.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Ilva, lūdzu.
Tā, kungs atgādināja, kas šobrīd notiek ar Valdemāra pils sporta laukumu sakārtošanu. Es atceros, ka investīcija plānā tas tika ielikts ar 2023. Gada termiņu.
Es saprotu, ka pēc manā rīcībā esošās informācijas, tad arī šobrīd ir notikušas diskusijas gan skolotāju, gan vecāku padomes un pagastu pārvaldes starpā. Man ir jāsaka, šī gada budžetā nav plānots šim pasākumam aktivitātes, jo reāli nav finansējuma šī te un finansēšanās iespējas šī projekta realizācijai.
Bet Rūpiņkungs jau bija nokaulējis cenu par gandrīz teju vai pusi, saprotot, ka projektu var īstenot gandrīz par 500 tūkstošiem. Ja tajā reizē, kad skatījām lēmumu projektu par miljonu izmaksu būvniecību, tad Feldmans kundz raudulīgā balsī runāja par bērnu drošību, ka tā ir pamats prioritāte šiem skolēniem, nav kur sportot un tikai skolēniem, arī vietējiem iedzīvotājiem. Tad mēs arī atradām, nevis mēs, bet jūs atradāt pagājušā gada budžetā pusmiljonu, ko ielikt pie jūras pamatkapitālā, un šobrīd tā bērnu drošība vairs nav tā primārā.
Manuprāt, Ilva, ka šis ir kaut kādā mērā nesalīdzināmas lietas, kas ir saistītas ar piejūru un Valdemāra pils stadionu, tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas, bet šobrīd finansējuma avota šī projekta realizācijai nav, un ja es nemaldos, tad tur nebija runa par 500 tūkstošiem, bet rezultātā gāja runa par 800 tūkstošiem. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris, lūdzu.
Jā, es atradu man pierakstīts. Bija finansējums paredzēts tāda iecerēja, kā atdodiet brunčus. Man gan nav pierakstīts summas, kaut kur es palaidu garām, bet bija... Kam tas finansējums tieši ir paredzēts?
Par to saturu droši vien, ka inīgi vairāk, ja? Bet ir ieplānos sabiedriskām attiecībām.
Labdien! Ja jūs atceraties, tad pagājušā gadā mēs informējām par šo domu biedras grupu, atdodiet brunčus, informējām par to, ka esam uzsākuši sarunas un virzību par to, kā Talsu pilsētāji atgriezt brunču šo rakstu. Un loģiski, ka šīm aktivitātēm mums būs nepieciešams arī finansējums. Šobrīd man nav skaidrs, nav konkrēts plāns šo aktivitāšu plāns, bet mēs strādājam pie tā, tāpat kā tiek izstrādāta Talsu pilsētas marketinga stratēģija, un tad kopskatā arī skatīsimies nākamos soļus. Bet šobrīd es nevaru pateikt detalizētas pozīcijas. Tas ir mārketinga pasākumiem, kas būs nepieciešams, lai tātad Talsu pilsētā iedzīvinātu šos brunču rakstu.
Tad varbūt varētu atgādināt, kāda bija tā summa?
Ja es nemaldos, tad kopējā summa bija 7000.
7000 par darbībām, ko mēs īsti nezinām. Labi, paldies.
Tie nav tā, ka mēs īsti nezinām, bet šajā brīdī, kamēr man nav bijis arī apstiprināts budžets un kamēr nav līdz galam izstrādāt šī stratēģija, protams, ka es jums nevaru pateikt pozīcijas pilnīgi precīzas.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Ja mēs tam neparedzētu naudu, tas nozīmē, ka mēs arī diez vai, ja es ietu ar lūgumu prasīt papildu finansējumu, diez vai tad kāds arī to piešķirtu.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Es Alfonam varu atbildēt par to Valdemāra pils mūzikas mākslas skolas apliecinājumu kartu 4840.
Vai Aiva Dimanti mums var atbildēt attiecībā uz to jautājumu, kas bija saistībā ar Talsu valsts ģimnāziju?
Jā, es varu atbildēt. Es tikko sazinājos arī ar ģimnāzijas direktoru.
Nav konkrēts akts par šo te ēdamu zāli un par ēdamu zāles zonu un virtuvi. PVD akts ir par to, ka ir nepiemērotas kāpnes, kas ved uz šo te ēdamu zāli, taču PVD, zinot to, ir bijis skolā pirms sākās remontdarbi. Un zinot to, ka skolā uzsāksies remontdarbi, PVD nav stādījis aktu ne par virtuvi, ne par ko, skola tiks vērtēta pie nodošanas eksploatācijā. Šī te skolu projekta SAM 812 ietveros ēdamzāles remonts un viss, kas saistīts ar ēdamzāli, gan mēbeles, gan elektroapgāde, gan ventilācija, visas šīs te lietas ir projektā neatiecināmās izmaksas un tādēļ projektā nav iekļautas. Taču šis ir viss jāskat kopsakarā ar to, ka arī tad, ja skola būs izremontēta, tu līdz būs PVD akts par šo te ēdamzāli, jo pirms remonta ēdamzālē ventilācija nebija vispār nekāda, kā arī nebija uzstādīta tauku ķērāja. Līdz ar to, kā man informēja skolas direktors, reiz pāris mēnešos tika tīrīts kanalizācijas cauruļvadim viss, kas nosēdās ar šiem te taukiem. Tāda man ir informācija par ģimnāziju.
Jā, Ilva, un pēc tam Lauris.
Bet jautājums jau bija cits. Uz kā pamata šobrīd šī iniciatīva ir iekļauta budžetā? Kāds ir pamatojums? Mums pašiem ir izstrādāt kārtību.
Labi, Ilva, mēs uz šo jautājumu atbildēsim. Tad bija jautājums par to, vai tas ir rīcības plānā paredzēts. Būs atbildes šo jautājumu.
Jā, rīcības plānā.
Jā. Jā. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Kā mēs dzirdējām, PVD jau ir izteikuši to, ka kāpnes nav atbilstoši kaut kādiem normatīviem aktiem. Jautājums, vai kopējā projektā šeit tiek kaut kas darīts attiecībā uz kāpnēm?
Jā, attiecībā uz kāpnēm kāpņu telpas ir attiecināmas un visas kāpņu telpas tiek remontētas.
Tātad saprotam, ka pēc remonta attiecībā pret kāpnēm pretenziju nevajadzētu būt.
Nē, nebūs.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Ilva Norenberga lūdzu, pēc tam Edmunds Demiters.
Nē, jūs teicāt, ka atbildēs uz jautājumu.
Attiecībā par šo te...
To pašu, ko es jautāju, jā.
Ilva, mēs runājam par to, kad mēs noprecizēsim to punktu, uz kā pamata viņš ir iekļauts šajā te. Es nevaru šobrīd atbildēt.
Mums reāli ir budžeta izstrādes kārtība. Kā jūs balsosiet par budžetu, ja jūs nezināt, vai tas vispār ir pamatot iekļauts budžetā?
Vēl vienreiz nesapratu šobrīd, es vienkārši nedzirdēju.
Es nevēlti nolasīju, kādi ir punkti, kādi ir gadījumi, kuros var iniciatīvas iekļaut budžetā. Tad kā jūs ņemsiet un nobalsosiet? Tas ir skaidrs, es par budžetu nebalsošu šobrīd. Kā jūs nobalsosiet par budžetu, ja jūs nezināt, vai tas vispār atbilst mūsu izdotajai kārtībai?
Ilva, ir runa par to, ka mēs noprecizēsim attiecībā par mūsu rīcības plānu, par punktu, kuram tas atbilst. Un tas atbilst, es nevaru vienkārši precīzi šobrīd pateikt un atbildēt uz jūsu jautājumu. Tad gala rezultātā lēmumu par budžetu pieņem un apstiprina domas sēdē. Līdz domas sēdē mēs šo informāciju nosūtīsim, mums būs arī pašiem skaidri atbildu šo jautājumu. Nevar precīzi punktu šobrīd pateikt.
Un vēl viens jautājums, kāpēc visi deputāti netika iekļauti budžeta izstrādes procesā?
Budžeta izstrādes procesas jau vēl vienreiz runāju par to, un es jau to esmu teikusi, ka budžeta izstrādes process notika tādā veidā, ka administrācija sagatavoja budžeta tātad pamatu, rāmi, diskutēja ar iestāžu vadītājiem, diskutēja ar pārvalžu vadītājiem un vienojās par šo te nepieciešamo izdevumu apjomu, kas ir nepieciešams uzturēšanai. Tad tālāk tika aicināts pārvaldes tad iesniegt savas prioritātes, iestādes iesniegt savas prioritātes, atbilstoši noteiktiem arī, var teikt, uzstādījumiem, kas ir saistīti ar to, kad primāri ir jārealizē tās lietas, kas ir tad saistīts ar noteiktiem aktos noteiktajām dažādos aktos noteiktajām darbībām. Tad, protams, arī šis jautājums tika skatīts vadības līmenī un sagatavots budžeta priekšlikums. Mēs šobrīd diskutējam jau veselu divu nedēļu garumā par to, par tām iniciatīvām, kas ir iekļauts. Mums katram vienam ir iespēja sniegt savus priekšlikumus un par to balsot, tad, kad tiks pieņemts budžets.
Mans jautājums bija cits. Kāpēc daļa deputātu tika iesaistīta budžeta izstrādes procesā, bet pārējie ne? Nu, konkrēts jautājums bez ievadu un bez tām pamatlietām, ko visi jau skaidri zina. Ir skaidrs saprotams, kā veidojas budžeta pamats. Bet par šīm iniciatīvām, kāpēc daļa no deputātiem tika iekļauta apspriešanā, bet mēs pārējie un Lūdzes kundzes pieļauj arī ne? Nu, konkrēts jautājums var kāds atbildēt? Jūs esat blokas priekšstādātāji, mēs esam ievēlēti 17 deputāti. Jūs varat konkrēti pateikt, kāpēc?
Bet mēs budžetu skatām komitejās. Un pirms katram deputātam...
To apstiprināja jūsu kolēģi arī sockomitejā. Var atbildēt kāds vai nevar?
Pagaidiet, ja jautājums ir par to, vai mums ir notikušas konsultācijas saistībā ar budžetu, tad es varu atbildēt uz šo jautājumu jā. Jo ir deputāti, kuri ir jau laicīgi iepazīstās ar šo te procesu un uzdod jautājumus, un mēs par viņiem diskutējam un uzklausām viedokļus.
Kāpēc pārējie deputāti netika iesaistīti? Es iesniedzu, kā jau katru gadu, mēs Talsiem novadam deputāti iesniedzām priekšlikumus budžetam. Arī mēs vēlējāmies iesaistīties budžeta izstrādes procesā. Katru gadu rakstu par bērnu laukumiem, katru gadu mēs iesniedzam dažādas iniciatīvas. Tas tika noraidīts lielā mērā mūsu iesniegums un budžeta izstādes procesā tālākās sarunas ar mūsu partijas deputātiem netika vēstas. Kāpēc?
Mēs nerunājam šobrīd par partiju deputātiem, mēs runājam par to, ka un saistībā ar jūsu iesniegumu, kas bija attiecībā uz priekšlikumiem, ko jūs vēlējāties iekļaut budžetā, es gribētu teikt, ka par 90% arī ir iekļauts visas jūsu iniciatīvas.
Jūs atceraties atbildes, ko jūs nosūtījāt?
Protams, kad es atceros.
Tad man vēlreiz jautājums, kāpēc tikai daļa no deputātiem ir izredzēto kārtā un tiek iesaistīta budžeta pieņemšanas procesā? Es atvainojos visiem darbiniekiem, ka viņiem šis ir jāklausās, bet es reiz par visām reizēm to gribu noskaidrot.
Tādēļ, ka budžeta apspriešana un budžeta pieņemšanas process ir saistīts ar komiteju darbu.
Un?
Un mēs šobrīd strādājam pie budžeta izstrādes un pie budžeta apstiprināšanas.
Jūs jau neatbildat uz jautājumu.
Es jums atbildu tikai jūs, negribat dzirdēt to atbildu.
Tātad katram nav iedots amats, tas nenozīmē, ka deputāti nevarētu izteikt savus priekšlikumus budžeta izstrādes gaitā.
Nu, bet izsakiet lūdzu viņus šobrīd. Kas jums to liec?
Tad ir jābūt apstiprināšana.
Tad, nu, pagaidiet, pagaidiet, bet mēs esam procesā un jūs varat izteikt jebkuru priekšlikumu, ko mēs, par kuru mēs tad balsosim vai tiek ņemts vērā vai nē. Kāpēc jūs tagad mēģināt šajā brīdī kaut kādā veidā šo situāciju, es nezinu, politizēt? Mēs esam procesā. Vai lūdzu vēl ir kāds vēlās paust viedokli? Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, nu te darbojās princips vecais labais, kas pausts bija pie bagātās kundzes filmā, ja, ka amatā jāapstiprina lielākais kretīns. Ja. Kā redzam, viņš labi darbojās. Ja. Es iepriekš izteicu savu priekšlikumu, to summu, kas tā kā paredzēta ir deputātu kompensācijā, novirzīt pensionātam. Es uzturu spēkā šo te priekšlikumu un godā tie kolēģi, nu, protieties kauna, kādas kompensācijas. Es saprotu, ka daļa no īpašā četrinieka nu, jums pastāv risks palikt bez darba, ja, pēc vēlēšanām, bet jums būs viss iespējas, kā jebkuram parastajam mirstīgajam, stāties bezdarbnieku rindās un saņemt bezdarbnieku kompensācijas. Ja? Es kādas vēl kompensācijas atsevišķas. Ja? Priecājieties, ka iedzīvotāji jūs nenoliņčos par šiem te varoņdarbiem. Vispār es brīnos, kā jūs jau neesat noliņčoti. Paldies.
Edmunds Demiters, lūdzu.
Jā, es gribēju teikt viedokli, bet man mazliet samulsināja Inga. Ingas paustais attiecībā par nolīņķošanu, bet labi. Sadalīšu tad divās daļās savus sakāmo. Viens attiecībā uz Ingas priekšlikumu, kur ir runa par kompensācijām, tad... Es patiešām apsvērtu šo diskusiju paturpināt, lai pieņemtu patiešām pragmatisku lēmumu proti. Man nav nekad bijušas pieņemam šīs kompensācijas. Tāds ir, kā zinat, gan saimā, gan pašvaldībās, gan arī starptautiskos lielos uzņēmumos. Un šobrīd mēs, protams, varam teikt, kad tas ir paredzēts likumā, kad jebkurā gadījumā deputāts, kurš neturpina darbu saskaņā ar likumu, tātad saprot šo kompensāciju var pieprasīt, un ja tas netiek paredzēts budžetā, tad tas būtu savukārt, atkal šī nauda būtu jāatrod. Bet ja padomājam, tagad patiešām tā ļoti, ļoti pragmatiski. Mēs katru šeit jau tāpat apzināmies, ka pašvaldībai dome izmaksā dārgi, jo nu nav daudz pašvaldības, kur būtu gan mērs, gan trīs vicemēri. To mēs saprotam, šeit ir teiciens, nu kā ir, tā ir, bet ja runāja par kompensācijām, tad, nu, tad patiešām padomājam, ir divi varianti. Viens, ja deputāts pieņem lēmumu neturpināt darbošanos politikā un vispār nekandidēt tālāk. Nu tad kāpēc par to gan nodokļu maksātājiem būtu kas jāmaksā, ja viņš šādu lēmumu pieņēms ir vairs nedarboties politikā. Otrs, ja politiķis tomēr domā darbu turpināt un savu kandidatūru izliek balsošanai novadiet dzīvotājiem, bet viņš netiek ievēlēts, nu, tad arī loģiski, nu, tad visiem visi skaidrs, vismaz attiecībā uz šo konkrēto deputātu kandidātu, nu, deputāti nav gatavi viņu pieņemt darbā. Arī šeit, tad kāpēc būtu jāapmaksā no nodokļu maksātāja naudas šis kompensācijas apmērs? Tāpēc man ir jautājums tad juridiskai nodaļai, ja mēs šodien pieņemam lēmumu, ka šos 13 tūkstošus patiešām neiekļaujam budžetā un kā Inga Glūzda ierosināja novirzām, piemēram, Lausienas pansionāta inventāru iegādēja, sapratu, tur bija runa par 13 tūkstošiem, tad kas notiek, ja, piemēram, kāds deputāts, kas vairs nevēlas turpināt darbu vai netiek pārvalēts, tomēr pieprašo kompensāciju saskaņā ar likumu. Ko dome, ko pašvaldība tālāk tad darītu? Kāda juridiski korekta ir pašvaldības tālākā rīcība? Es juridisko nodaļu tad lūdzu atbildēt šo jautājumu.
Daniels Petersons, lūdzu.
Jā. Kā jums visiem zināms, šādas tiesības ir likumā noteiktas. Un līdz ar to, ja tās ir likumā noteiktas, nu tad tas principā budžetā būtu arī jāparedz, jo jebkurā gadījumā nu, deputātam tad ir tiesības šo kompensāciju pieprasīt. Tai pašā laikā, protams, viņam arī ir tiesības atteikties, bet tas ir katras personas individuāls lēmums.
Tad es pareizi saprotu, ja mēs šajā gadījumā tad šobrīd atbalstītu Ingas priekšlikumu un nobalsotu par to, ka budžetā 13 tūkstoši neparedzam, tad viena alga, ja kāds pēc tā jūnija vēlēšanām tomēr to kompensāciju pieprasītu, tad pašvaldībai tas finansējums būtu jāatrod.
Jā, tieši tā, bet nu, jebkurā gadījumā uz domas sēdi vēl šo jautājumu var noprecizēt tā, lai būtu tiešām precīzi un korekti.
Jā, nu tad, tad labi, ja būs balsojums, ja Inga uzstās uz balsojumu, tad es atbalstīšu, bet tad līdz domas sēdēji patiešām jātiek skaidrībā ar juridisko pusi, bet es gan aicinātu par katru deputātu, kurš negrib startēt vairāk pašvaldības vēlēšanās, vai kurš netiks arī ievēlēts, tad vienkārši no šīs kompensācijas atteikties, kā noteikti tad arī varu apgalvot jau šobrīd un šodien darīšu arī es. Paldies.
Inga Glusda lūdzu, Dainis Karaus pēc tam.
Jā, paldies Edmundu, ka atbalstīji. Un, nu, es uzstāju jau uz savu priekšlikumu, bet katram šodien klātesošajam deputātam ir iespēja ar savu balsojumu atteikties no šīs te kompensācijas. Un es domāju, ka tā nav problēma. Paldies.
Paldies. Dainis Karaus.
Es nezinu, cik no mums deputātiem būtu gatavi atbalstīt tādu priekšlikumu, kas aicina kaut ko nonāvēt. Šī gadījumā es gribētu vērst Glūzes kundzi, un es aicinātu viņu arī ieprotokolēt, ka nolīņšot nozīmē bez tiesas sprieduma izpildīt sodu parasti nonāvējot. Es vienmēr esmu iestājies pret aicinājumu uz vardarbību un pret aicinājumu it sevišķi tādā veidā aicināt citus un publiskā telpā un komiteja sēdē, kur ierakst visu dzird, kādu nonāvēt. Un nevis ar savām rokām, bet aicināt iedzīvotājus nonāvēt kādu. Es kadrā ziņā neatbalstīšu cilvēku, kurš atbalst slepkavības kaut kāds priešlikums.
Inga Glūzda lūdzu.
Dainīti, tu esi kolosāls, tu esi brīnišķīgs.
Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Tad es saprotu, šobrīd ir saņemts viens priekšlikums attiecībā par deputātu atalgojumā paredzēto atlaišanas pabalstu izmaksu. Ilze, vai tu lūdzu var precizēt summu? Tad 13 tūkstoši.
Tātad atlaišanas pabalsts deputātiem pēc deputātu pilnvaru izbeigšanās 13 260 eiro.
13 260 eiro. Labi, paldies. Tad priekšlikums par tad šīs te pozīcijas ņemšanu ārā no budžeta sadaļas deputāta atalgojums un novirzīšanu. Tad es faktiski sadalītu šo jautājumu. Tad pirmais jautājums būtu par izņemšanu no šīs sadaļas ārā, un tālāk tad mēs skatāmies no balsojuma, kā tas ir. Jā, Inga, lūdzu?
Nē, mans priekšlikums ir vienlaikus arī paredzēt, ka šī summa netiks citur izlietot, bet tieši pansionātam.
Labi. Jā, varam tad arī tā, bet man bija priekšlikums tad vispār saprast, vai mēs atbalstam šo te pabalstu izņemšanu no šīs sadaļas un pēc tam novirzīšanu citā virzienā. Attiecīgi lauciens pansionātam pēc jūsu priekšlikuma. Ja? Labi, tad es aicinu deputātus balsot pār Ingas Glūzdas priekšlikumu. Kurš balso pār? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, četrām balsīm pār, vienu pret un sešiem deputātiem atturoties, priekšlikums nav pieņemts. Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, paldies par vārdu. Nu, tātad es vienkārši gribēju tad akcentēt attiecībā par šo balsojumu, kad nu, es ar šo balsojumu tātad formāli un oficiāli jau esmu atteicies no tā deputāta kompensācijas, ja gadījumā es pieņemšu lēmumu un neturpināšu darbu, ja otrā variantā arī, nu, ja mēģināšu turpināt darbu, bet netikšu ievēlēts. Tad ar šo balsojumu es saprotu, ka tie, kas balsoja par, atsakās no kompensācijas, kas likumā viņiem pienāktos. Paldies.
Paldies, Inga Glūzda.
Jā, paldies, kolēģi, tie visiem, kas mēs četri bijām, kas nobalsojām par atteikšanos no šīm te kompensācijām. Informēju, ka es uz šādu pašu priekšlikumu uzstāšu arī domas sēdē. Un jā, es pilnīgi piekrītu Edmundu sacītajam, kad ar šo te balsojumu reizē, protams, mēs apliecinām, nu, personīgi es arī, ja, ka es atsakos no kompensācijām.
Jā, labi, paldies. Tad es šobrīd aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju, uz domas sēdi. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Septiņiem deputātiem balsojot par, vienam pret, trīs atturoties. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Inga Gluzda, jā, lūdzu.
Jā, es pamatošu savu balsojumu, kāpēc balsoju pret budžetu. Kaut arī izteicu priekšlikumu, ko diemžēl jūs neatbalstījāt, bet es vienalga domas sēdē atkārtošu un ceru, ka deputāti atbalstīs. Bet tai pašā laikā es par budžetu, kā jau arī iepriekš minēju, sociālo un veselību jautājumu komitejā kopumā nevaru nobalsot par, jo pirmkārt es balsoju pret gan par šī te jaunās kultūras iestādes izveidi, gan pret tiem milzu finansu ieguldījumiem, zemes iegādē un tā tālāk. Tā kā es nekādā ziņā nevaru nobalsot par atbalstot budžetu, un plus man nav pieņemams tas process, kā budžets tika sastādīts, ja, un par ko jau Ilva minēja, un tas, ka domas mērs nevar atbildēt uz elementāriem jautājumiem, vai ir ņemti vērā likumi sastādot budžetu, ja. Nu, tas ir kaut kas prātam neaptverams. Tā kā arī domas sēdē, protams, es nevarēšu nobalsot par šo te budžetu. Paldies!
Es gribētu precizēt, ka šeit negāja runa par likumu zināšanu vai nezināšanu, šeit gāja runa par attiecīgu punktu pamatojumu mūsu rīcības plānā attiecībā par gimnāzijas virtuves remontu. Paldies visiem!
Sandriņa, tas jau arī ir likums.
Es ļoti atvainojos, es vēlreiz uzsvēršu katram savu izpratni un sapratni par lietām, bet es aicinātu šobrīd pārtraukt debatu šajā jautājumā un izsludināt 20 minūšu pārtraukumu. Paldies. Iekamies pulkstenis, tātad 16.30.